นี่เป็นวันที่9มุฮัรรอมพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันอาชูเราะห์ที่10มุฮัรรอมซึ่งความประเสริฐของเดือนมุฮัรรอมตลอดจนวันที่9กับวันที่10คือวันอาชูเราะห์ตามตัวบทหลักฐานที่มีอยู่ในสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเราได้ชี้แจงอธิบายให้กับพี่น้องและพี่น้องคงได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้มาก่อนพอถึงวันที่9แล้วนี่ก็มันสายไปนะครับที่จะศึกษาเรียนรู้เรื่องของความประเสริฐของวันอัชูเราะห์ในหัวข้อที่ได้ประกาศไว้ที่นี่นะครับก็คือสิ่งที่น่ารู้เกี่ยวกับเดือนมุฮัรรอมและได้บอกกับพี่น้องว่าตั้งใจจะพูดเรื่องการสังหารหรือการเสียชีวิตของท่านอัลฮัสซันอิบนุอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาในวันอาชูเราะห์เนื่องจากว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และประวัติศาสตร์อันที่จะเกิดซึ่งความกระจ่างในบางเรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และเกี่ยวกับหลักศาสนาหลักการของศาสนาประการแรกก็คือความจำเป็นที่ต้องศึกษาเรียนรู้เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์อย่างถูกต้องชำระสิ่งที่เป็นความเท็จแก้ไขข้อมูลที่อาจเกิดความคลาดเคลื่อนในการเรียนรู้ศึกษาและการเผยแพร่ของกลุ่มบางกลุ่มซึ่งทำให้ประชาชาติอิสลามประสบกับความวุ่นวายในด้าน ข้อมูลของประวัติศาสตร์ประการที่สองความจำเป็นที่ต้องจำแนกประวัติหลักการศาสนาเกี่ยวกับวันอัชูเราะห์ที่ต้องยึดปฏิบัตินั่นก็คือสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้ชี้แนะถึงความประเสริฐของเดือนมุฮัรรอมและวันอัชูเราะห์และภาคปฏิบัติที่เกี่ยวกับเวลานี้ก็คือการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจำแนกระหว่างหลักการศาสนาอันชัดเจนตรงนี้กับอุตริกกรรมหรือบิดอะห์ที่เกิดกับบางกลุ่มเช่น กลุ่มชีอะห์รอฟิดะห์ที่ได้ถือวันอาชูเราะห์เป็นวันแห่งความทุกข์หรือไว้ทุกข์ต่อเหตุการณ์การเสียชีวิตของท่านอัลฮุซัยน์อิบนุอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาและปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นเทศกาลของชาวชีอะห์ในช่วงวันอาชูเราะห์ที่จะแสดงถึงอุดมการณ์และลัทธิของเขากับชาวโลก แม้กระทั่งสื่อมวลชนระดับโลกนะครับ BBC CNN เขาก็เอาใจใส่เรื่องนี้แล้วก็นำเหตุการณ์ของเทศกาลอาชูเราะห์เนี่ยมาเผยแพร่ให้กับชีอะห์จึงเกิดความเข้าใจกับประชาชนทั่วไปว่าชาวชีอะห์เนี่ยมีอะไรเกี่ยวข้องกับศาสนาเขาแสดงความไว้ทุกข์ต่อหลานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นศาสนทูตรอซูลของศาสนาอิสลามก็จะก่อให้คนเข้าใจว่ากับชีอะห์นี่มันเกี่ยวกับอิสลามหรือเกี่ยวกับหลักการและเทศกาลของเขานี่มันเกี่ยวกับ คำสั่งสอนของอิสลามชัดประการหนึ่งเรื่องนี้เราก็ต้องพูดจะได้จำแนกระหว่างสิ่งที่เป็นซุนนะห์คือที่สลดเวลาชุรอกับสิ่งที่เป็นบิดอะห์คือการไว้ทุกข์ในวันอัชุรอของพวกชีอะห์ประการที่สามเราต้องศึกษาเรียนรู้จุดยืนของอัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของท่านอัลฮุซัยน์อิบนุอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาว่าทัศนคติของบรรดาบรรพชนยุคแรกซอลฟุสซอลิห์แปลว่าจะเป็นซอฮาบะห์หรือบรรดานักปราชญ์อุลามะฮ์ที่น่าเชื่อถือในวงของอัลลอฮ์ซุนนะห์วัลญะมาอะห์เขามีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเหตุการณ์การเสียชีวิตของท่านอัลฮุซัยน์นี่เป็นสาเหตุสำคัญที่จะทำให้พวกเราจำเป็นต้องศึกษาเรื่องราวนี้ คำถามอีกคำถามหนึ่งและประโยชน์ที่เราจะได้จากการศึกษาเรื่องนี้เรื่องนี้บางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือเรื่องที่ไม่มีประโยชน์หรือเรื่องละเอียดอ่อนอันที่จริงนะครับ รายละเอียดของเหตุการณ์การเสียชีวิตของท่านอัลฮุซัยน์อิบนุอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเนี่ยเป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างมากเยอะมากแล้วการศึกษาเรียนรู้รายละเอียดของเหตุการณ์นี้ทำให้บางคนได้สับสนถ้าไม่ศึกษาเรื่องนี้อย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงบรรทัดฐานของวิชาการแม้กระทั่งบรรดาผู้รู้บางคนนะครับในพวกอัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์ที่ได้ศึกษาเรื่องนี้แล้วเข้าใจอย่างคลาดเคลื่อนทำให้เขาผิดเพี้ยนบางคนถึงขั้นที่ บิดอุดมการณ์ของตนจากการเป็นซุนนะห์และเปลี่ยนลัทธิเป็นชีอะห์เปลี่ยนศาสนาเป็นชีอะห์ไปยึดศาสนาชีอะห์ก็จะสังเกตว่าพวกชีอะห์นี่มักจะเอาเรื่องเหตุการณ์ฆ่าของท่านฮุซัยน์เนี่ยมาพูดคุยกับอะห์ลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์แล้วพอพวกซุนนะหรือพวกซุนนีเนี่ยไม่มีข้อมูลที่จะตอบโต้ก็จะรู้สึกเห็นใจ สงสารเหตุการณ์นี้เห็นใจพวกชีอะห์และเริ่มมุ่งนำข้อมูลของชีอะห์ให้ความสำคัญในอุดมการณ์ของตนก็จำนวนมากนะครับที่ได้หลงผิดแล้วไม่สามารถที่จะแยกแยะระหว่าง สิ่งที่มันจริงสิ่งและสิ่งที่มันไม่เป็นจริงท่านนี้ประโยชน์ที่เราจะได้จากการศึกษาเรื่องนี้คือ ปกป้องอาคีดะห์ของเราแล้วสร้างอุดมการณ์ที่ชัดเจนมีทัศนคติที่ชัดเจนเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เพื่อใครมาพูดใครมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เราก็มีพื้นฐานเพราะมันดูน่าเกลียดมากและไม่เหมาะสมสำหรับซุนนะห์หรือซุนนีพอชีอะห์มาพูดโดยเฉพาะนักศึกษาพวกเราชีอะห์มาพูดรู้สิพวกนวาซิบพวกนวาซิบนี่ฆ่าอัลฮุซัยน์นวาซิบนี่คือใครฮุซัยน์ถูกฆ่าเลยคนไม่รู้เรื่องอะไรมันน่าดูน่าเกลียดมากที่อัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์จะไม่รู้เหตุการณ์นี้เขาจะแบบนี้แล้วนี่นะนักศึกษาพวกเราหรือเยาวชนของเราเนี่ยพอไปไม่ต้องมีคนมาพูดหรอกพอเปิดเอกสารเข้าวารสารเข้าซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยมันแพร่ทั่วไปตามมหาวิทยาลัยตามอินเทอร์เน็ตเยอะแยะ พอตัวเองไม่มีพื้นฐานไม่มีข้อมูลอะไรเลยแน่นอนอะไรที่เขาจะป้อนมาจะให้มาเนี่ยก็เชื่อง่ายเราไม่ได้ศึกษาเรียนรู้ไม่ได้ปูพื้นฐานก็เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างมั่นคงเรื่องที่เราต้องศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างซอฮาบะห์ความขัดแย้งระหว่างซอฮาบะห์หรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในยุคแรกเนี่ยมันจะมีความจำเป็นต่อเมื่อมีใครที่นำเรื่องเหล่านี้มาเผยแผ่และบิดเบือนความจริงแต่ถ้าหากว่าไม่มีข่าวเรื่องนี้มาคุยหรือมายุบความเข้าใจของอัลซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เราก็ทำเฉยความขัดแย้งของอดีตของคนยุคก่อนเนี่ยเราก็ไม่ต้องเอามาพูดแต่นี่มีคนก็เอามาพูดมีคนก็เอามาเป็นเนื้อหาตอบโต้ใส่ร้ายอัลซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์หรือดึงอัลซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ให้ออกจากกรอบของอากีดะห์ที่ถูกต้องไปเชื่อในข้อมูลในประวัติศาสตร์ที่ชีอะห์ได้บันทึกไว้ซึ่งมันมีความเคลื่อนเคลื่อนถึงขั้นที่บางช่วงบางประการอาจจะทำให้มุสลิมเนี่ยหลงจากศาสนาไปเลยก็บอกเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานอัลฮุไซนีคือใครอัลฮุไซน์คือหลานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบี มีบุตรชายบุตรสาวหลายคนในบรรดาลูกสาวของท่านนบีมีท่านหญิงซอติมะห์บินตุมุฮัมมัดมารดาของท่านซอติมะห์ก็คือท่านหญิงคอดีญะห์บินตุคุไวลิซอติมะห์ได้สมรสกับท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านนบีบิดาของท่านนบีคืออับดุลลอฮ์เป็นน้องชายของอบูตอลิบลุงของท่านนบีลุงของท่านนบีบิดาของท่านอาลีก็คืออบูตอลิบฉะนั้นอาลีก็จะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านนบีได้สมรสกับลูกสาวของท่านนบีคือฟาติมะห์มีลูกสองคนจากฟาติมะห์เนี่ยมีลูกสองคนคืออัลฮัสซันابن علي ابن أبي طالب لا الحسين ابن علي ابن أبي طالب الحسن بن في الحسين ابنه النبي سيشيد كان في الحسن كب الحسين يمتلكه النبي سيشيد الحسن أيو أقوى الحسين أيو رمان أقوى فلا يلايك ทั้งอัลฮัสซันและอัลฮุไซน์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้อยู่กับบรรดาซอฮาบะห์เช่นอบูบักรอุมัรอุสมานและบิดาของท่านทั้งสองคืออาลีบินอบีฏอลิบอยู่ใกล้ชิดได้รับความรู้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาจากบรรดาคลีฟะห์ทั้ง4นอกจากนั้นก็ได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลอิสลามจากบรรดาซอฮาบะห์อาวุโสทั้งหลายจนกระทั่งบรรดาสหายที่เป็นสหายอาวุโสเนี่ยให้เกียรติท่านอัลฮัสซันและท่านอัลฮุไซน์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอย่างมากมายไม่ให้เกียรติไม่ได้เพราะเป็นอากีดะห์ของอะห์ลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ที่ต้องให้เกียรติรักใคร่องค์วานลูกหลานสายตระกูลของท่านนบีที่เป็นมุสลิมทั้งหมดที่บอกว่าต้องเป็นมุสลิมนะเพราะถ้าเป็นญาติพี่น้องของนบีที่เป็นกาเฟรเสียชีวิตเป็นกาเฟรเนี่ยอันนี้ไม่ต้องให้เกียรติงั้นอบูละฮับกุลาบเนี่ยเป็นลุงนบีนะอัลลอฮ์ได้ว่าไงตับบะยะดาอบีละฮับวะตับนะครับก็ไม่ต้องให้เกียรติแต่ให้เกียรติญาติพี่น้องอะห์ลุลบัยต์ของท่านนบีที่มีสถานะเป็นมุสลิมนั่นเป็นอากีดะห์นอกจากว่าเป็นอาตีและเป็นความเชื่อเป็นหลักอีมานที่เราต้องมีอยู่เรายังมีภาคปฏิบัติที่จะแสดงถึงความรักใคร่ต่ออะห์ลุลบัยต์คือวงวานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการที่เราศอลาวาต การที่เราสะดุดีต่อท่านนบีและลูกหลานของนบีในศอลาวาตที่เราศอลาวาตตอนตะฮียะห์และตะฮียะห์อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาวะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลมุฮัมมัดอุลามะฮ์บางท่านบอกว่าถ้าไม่ศอลาวาตต่อนบีและลูกหลานของนบีอาลมุฮัมมัดเนี่ยการละหมาดโมฆะใช้ไม่ได้ไม่ใช่อุลามะชีอะห์ที่พูดอย่างนี้นะอุลามะซุนนีนี่แหละนะครับแต่ทัศนะของอุลามะส่วนมากบอกว่าศอลาวาตต่อนบีก็เพียงพอแต่ที่จริงนะครับซุนนะห์ของท่านนบีให้ปฏิบัติตามสำนวนศอลาวาตที่นบีได้สอนไว้พระอับดุลลอฮ์อิบนุมะซูดได้บอกกับท่านนบียารอซูลุลลอฮ์อาลิมนะกัยฟะนุศ็อลลิอะลัยกะฟะอัลลิมนะกัยฟะนุศ็อลลิอะลัยกะรอซูลเราได้รู้แล้วว่าตะฮียะห์การสลามแก่ท่านจะทำยังไงตะฮียะตุลิลลาฮิวัสศอลาวาตุวัตฏอยิบาตอัสสลามุอะลัยกะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เรายังไม่รู้ว่าจะศอลาวาตต่อท่านยังไงนบีก็เลยบอกว่ากูลูพวกท่านจงกล่าวนี่นบีสอนและสอนสำนวนนะกูลูแล้วเริ่มต้นด้วยคำสั่งกูลูจงกล่าวอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลมุฮัมมัดสำนวนนี้ไม่ใช่ชีอะห์ที่ผลิตมาไม่ใช่คนทั่วไปที่อุตริขึ้นมาสำนวนนี้คือสำนวนที่ท่านนบีได้สอนไว้เพราะฉะนั้นอัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์จะมีความภูมิใจในการใช้ศอลาวาตที่ท่านนบีใช้ไว้และในสำนวนศอลาวาตที่ใช้ไว้ก็ต้องมีการสะดุดีมีการศอลาวาตต่อท่านนบีและลูกหลานของท่านนบีความรักใคร่ต่อนบีและลูกหลานของท่านนบีมันเป็นความรักพิเศษความรักพิเศษเหมือนความรักต่อสหายเราเนี่ยรักพี่น้องมุสลิมทั่วไปเป็นหน้าที่พี่น้องมุสลิมที่มีสถานะเป็นมุสลิมรักเขาหมดแต่จะมีบางคนที่อิสลามให้มีลักษณะพิเศษตำแหน่งพิเศษเช่นสหายต้องรักเป็นพิเศษเช่นอัลลุลบัยลูกหลานของนบีเนี่ยองค์วานนบีต้องรักเป็นพิเศษสองกลุ่มนี้นะครับสหายและอัลบัยคนที่ไม่ทำหน้าที่อย่างบริบูรณ์นั้นหลงผิดและอัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์เท่านั้นนะครับที่สามารถยืนหยัดและมีอุดมการณ์ชัดเจนต่อสองกลุ่มเหล่านี้ที่มีคำสั่งสอนในอิสลามให้เกียรติให้เกียรติและรักใครกลุ่มที่รักอัลลบัยเพียงเดียวและไม่เอาสหายพวกชีอะห์รักอัลลอฮ์บัยรักมากแต่ไม่เอาสหายด่าสหายประนามสหายกล่าวหาสหายว่าเป็นกาเฟรตุซัมไปนี่หลงผิดและกลุ่มนวาซิบที่เกลียดอัลลอฮ์บัยไม่รักองค์วานของท่านนบีลูกหลานของท่านนบีประนามลูกหลานของท่านนบีนี่พวกนวาซิบเคยมีกลุ่มนี้พวกนวาซิบนี่นะเขาจะเอาสหายแต่ไม่เอาอัลบัยจะให้เกียรติสหายเลยมีการหลงผิดเหมือนกันแต่อัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์จะรักทั้งสองจะให้เกียรติทั้งสองจึงเป็นจำนวนที่อุลามะฮ์ของอัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์ได้ระบุไว้เป็นอะกีดะห์เขาบอกว่าท่านอิหม่ามอัลอิสฟารอีนีอัชชาฟิอีเป็นอิหม่ามท่านหนึ่งของอัลสุนนะห์วัลญะมาอะห์เขาบอกว่าอัลสุนนะห์วัลญะมาอะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุ้มครองพวกเขามิได้กระทำเหมือนความชั่วที่บางคนได้กระทำอาทิเช่นกล่าวหาใส่ร้ายกล่าวหาใส่ร้ายบรรดาซอฮาบะห์แม้ว่าจะเป็นมุฮาจิรีนหรืออันซอรหรือผู้นำศาสนาที่มีชื่อเสียงอาทิเช่นชาวอัลบัดรสงครามบัดรหรืออัลบัยอะตุรฎวานชาวต้นไม้ที่ได้สกายะห์ให้สกายะห์บันแก่ท่านนบีแต่จะกล่าวดีแก่กลุ่มเหล่านี้ แม้กระทั่งบุคคลที่ได้ร่วมเสียสละให้แก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านนบียืนยันว่าเป็นชาวสวรรค์อัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์ก็จะยกย่องสรรเสริญ แม้กระทั่งบรรดาภรรยาของท่านนบีและสาวกของท่านนบีลูกหลานของท่านนบีทั้งสิ้นอาทิเช่นอัลฮัสซันอัลฮุซัยน์และบรรดาผู้มีชื่อเสียงในบรรดาลูกหลานของท่านนบีเช่นอับดุลลอฮ์อิบนุลฮุซัยน์อาลีอิบนุลฮุซัยน์มุฮัมมัดอิบนุอาลียะฟาร์อิบนุมุฮัมมัดอัลบาคิรอัลซอดิกมูซาอิบนุยะฟาร์อาลีอิบนุมูซาอัลริฎอทั้งหลายและบรรดาคุลาฟะจะไม่อนุญาตให้ใครใส่ร้ายหรือตำหนิพวกเขาเลยหรือแม้ว่าจะเป็นบรรดานักปราชญ์บรรดาตะบีอีนที่มีชื่อเสียงโดยที่ไม่ประสบหรือไม่ประพฤติสิ่งที่เป็นบิดอะห์หรืออุตริกกรรมใดๆอะห์ลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์จะให้เกียรติยกย่องสรรเสริญและสุดท้ายนี้เขาบอกว่านี่คืออะกีดะห์ของอะห์ลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์ต่อองค์วานหรือลูกหลานหรืออะห์ลุลบัยต์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือสิ่งที่เราต้องเชื่อและเราต้องเริ่มต้นการพูดถึงเรื่องท่านอัลฟุซัยนี่นะครับด้วยพื้นฐานนี้จะได้เข้าใจว่าการที่เราตำหนิเชียร์ไม่ใช่หมายรวมว่าเราตำหนิอัลลุลเบตไปด้วยเพราะเชียร์นี่มักจะยกย่องสรรเสริญอัลลุลเบตมักจะพูดถึงอัลลุลเบตพอเจอสุนนะตำหนิพวกเชียร์เอาแสดงว่าสุนนะตำหนิอัลลุลเบตไม่ใช่เรากำลังบอกว่าเชียร์ที่แท้จริงคนที่ช่วยเหลืออัลลุลบัยต์ที่แท้จริงเลื่อมใสกับอัลลุลบัยต์ที่แท้จริงก็คืออัลลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์แต่พวกเชียร์เนี่ยเป็นพวกหลอกลวงเป็นพวกบิดพริ้วที่ไม่มีอุดมการณ์ชัดเจนต่อลูกหลานของท่านนบีหรืออัลลุลบัยต์อย่างที่เราจะเห็นพี่น้องก็จะสังเกตพอเอ่ยเรื่องเอ่ยท่านอัลฮุซัยน์จะไม่กล่าวอัลอิมามอิมามฮุเซนหรือท่านอาลีก็จะไม่กล่าวอิมามอาลีไม่ต้องพูดเลยนะอิมามคุมีนีเนี่ยนี่ไม่ต้องพูดเลยนะแต่ยังบรรดาอัลลุลบัยต์เนี่ยที่มักจะได้ยินจะคุ้นเคยเวลาเขากล่าวถึงท่านอัลฮุเซนอัลฮัสซันอัลอาลีอิมามอาลีอิมามฮัสซันอิมามฮุเซนแม้จะดังสุนนะเราแม้จะดังนักปราชญ์อุลามะบางคนก็อาจจะพลาดและใช้คำเหล่านี้ให้เกียรติอัลลุลบัยต์ไม่ได้อ่ะอิหม่ามแต่เราเรียกเยอะแยะอิหม่ามมัสยิดนู่นอิหม่ามมัสยิดนั่นคนละเรื่องนะแต่เราทำไมจึงต้องเรียกท่านอาลีคนเดียวเป็นอิหม่ามแต่พอเรื่องเพราะท่านอบูบักรหรืออุมัรหรืออุสมานเราไม่เคยบอกว่าอิหม่ามอบูบักรสังเกตไหมไม่มีแต่ทำไมพออาลีเนี่ยอิหม่ามอาลีนั่นเชื่อที่มาจากเชียร์เพราะเชียร์เชื่อไงว่าเขามีอิหม่าม12และอิหม่ามแรกใน12อิหม่ามเนี่ยคืออาลีอิหม่ามที่2อัลฮัสซันที่3อัลฮุไซน์โอ้แล้วก็จะอาลีกับอิหม่ามอาลีและมีอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างไม่สมควรไม่เหมาะสมก็คือพอลูกหลานของท่านนบีเขาจะไม่กล่าวรับยมลอฮ์ว่าอันหูหรืออันหุมเขาจะกล่าวอะไรฮิสสลามนั่นก็เป็นการยกย่องของเชียร์ที่ไม่สมควรกระทำทำไมล่ะเปรียบเทียบระหว่างท่านอาลีกับท่านอบูบักรใครประเสริฐกว่าในหลักการศาสนาในความเชื่อของอะห์ลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์ตามหลักฐานและตัวบทท่านอบูบักรประเสริฐกว่าอาลีแม้กระทั่งท่านอาลีอุนบิตอลิบเองก็ยังสารภาพพูดกับสาวกของท่านว่าในชีวิตของท่านนบีซอฮาบะห์ไม่มีข้อสงสัยเลยข้ออาลีถูกถามใครประเสริฐกว่าเขาบอกว่าไม่มีสงสัยในชีวิตนบีเนี่ยในชีวิตนบีไม่มีข้อสงสัยเลยว่าท่านอบูบักรประเสริฐกว่าเพราะฉะนั้นที่สุดหลังท่านนบีถัดจากท่านนบีแล้วก็อะลีก็ตอบว่าก็อุมัรไม่มีข้อขัดแย้งแล้วก็ถามอีกแล้วก็ท่านอาลีก็นิ่งไม่ได้พูดเพราะตอนแรกๆมีข้อขัดแย้งนิดนึงว่าใครประเสริฐกว่าอาลีหรืออุสมานอาลีหรืออุสมานอันเนื่องจากว่าท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบได้เสียชีวิตก่อนเสียชีวิต มอบหมายให้ประชาชาติเลือกคอลีฟะในบรรดาสหาบะสาวก6ท่านใน6ท่านเนี่ยมีอาลีกับอุสมานแสดงว่าอยู่ในตำแหน่งเดียวกันแต่อันที่จริงเนี่ยมีหลักฐานจากสหาบะว่าบุคคลที่ประเสริฐขัดจากท่านอุมัรอิบนุลคอฏอบคือท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานจนกระทั่งอัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์อิหม่ามบางท่านเนี่ยได้บอกว่าใครที่จะสงสัยว่าอาลีว่าอุสมานเนี่ยประเสริฐกว่าอาลีเนี่ยนั่นน่ะโง่กว่าลาเคยบอกแล้วว่าเรื่องลาเนี่ยเป็นสำนวนลาเนี่ยเหมือนบ้านเราเหมือนควายอ่ะเราที่นี่ไม่ค่อยเห็นลาเพราะเอ่ยลาเนี่ยดูน่ารักเนี่ยไม่น่ารักนะครับอย่างอาห์มัดบอกว่ามันสตรอบะฟีฟัดลอุสมานฟะฮุวะอดัลลุมินฮิมารอะห์ลิใครที่สงสัยว่าอุสมานประเสริฐกว่าอาลีนี่นะนั่นน่ะโง่กว่าควายเพราะหลักฐานชัดเจนว่าท่านอุสมานนั้นประเสริฐกว่าท่านอาลีที่บอกว่าพ่อเอ๋ยท่านอบูบักรเราจะกล่าวรอฎิยัลลอฮุอันฮุแต่ทำไมเอ๋ยท่านอาลีนี่เราจะกล่าวอะลัยฮิสสลามเพราะชีอะห์เชื่อไงว่าท่านอาลีนี่ประเสริฐกว่าสหาบะทุกคนเลยประเสริฐกว่าฉะนั้นต้องมีการสรรเสริญการสดุดีที่เหนือกว่าสหาบะเขาก็จะกล่าวอะลัยฮิสสลามก็มีอะลุซุนนะวัลญะมาอะห์บางคนที่ได้กระทำเรื่องนี้แต่ก็ไม่มีใครเห็นด้วยกับท่านนั่นก็คือท่านอิหม่ามชาวกานีอิหม่ามชาวกานีเนี่ยเดิมเป็นลัทธิซัยดียะห์นิกายซัยดียะห์ไซดียะห์นี่ก็เป็นนิกายชีอะห์นิกายหนึ่งแต่เป็นนิกายที่เบาหน่อยไม่ด่าซอฮาบะห์ไม่ประณามซอฮาบะห์ไม่เชื่อว่ากุรอานขาดไปหรืออะไรแบบนี้นั่นเปล่าแล้วข้อแตกต่างระหว่างไซดียะห์กับอิสนาอัชรียะห์นี่กับรอฟิดะห์นี่ว่าพวกไซดียะห์นี่จะไม่ด่าซอฮาบะห์แต่เขาจะเชื่อว่าอาลีประเสริฐกว่าอบูบักรอุมาร์อุสมานความเชื่อของเขาแต่ท่านอิหม่ามชาวกานีเนี่ยได้กลับเนื้อกลับตัวแล้วก็ลบล้างความเชื่อแบบนี้นะครับในประวัติของท่านและได้ยืนหยัดในอะกีดะห์ของอัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์แต่มีเรื่องนี้เนี่ยที่คงยังเหลืออยู่จากการศึกษาการที่มีอดีตเคยเป็นซัยดียะห์นะครับพอเอ่ยท่านอาลีเขาก็จะกล่าวอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะเพราะมันเป็นการเลียนแบบพวกชีอะห์และเป็นการดูถูกซอฮาบะห์ระดับหนึ่งนะครับพอเราตระหนักแล้วว่าเราต้องรักใคร่ต้องให้เกียรติบรรดาอะห์ลุลบัยต์ เราอยากจะรู้ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นทำให้มีสงครามระหว่างบรรดาบรรพชนยุคแรกเล่าย่อๆนะครับท่านนบีเสียชีวิตซอฮาบะห์ลงอิจมาอ์มติเอกฉันท์ให้แต่งตั้งอบูบักรเป็นคอลีฟะห์อบูบักรเสียชีวิตแล้วมอบหมายให้ประชาชาติอิสลามเนี่ยเลือกท่านอุมัรบินคอฏอบคือเสนอให้ประชาชาติเนี่ยเอาอุมัรเป็นคอลีฟะห์บรรดาซอฮาบะห์ก็เห็นด้วยกับท่านอบูบักรคือถ้าซอฮาบะห์ไม่เห็นด้วยนี่มันก็จบเพราะอบูบักรแค่แนะนำให้เลือกอุมัรข้อเสนอให้เลยผมสหายก็เห็นด้วยก็เลยแต่งตั้งอุมัรบินคอฏอบเป็นคอลีฟะห์คนที่สองท่านอุมัรบินคอฏอบถูกสังหารขณะละหมาดซุบฮีผู้ที่ฆ่าอุมัรบินคอฏอบเนี่ยก็คือทาสที่เป็นมะยูซีทาสคนหนึ่งของสหายที่เป็นมะยูซีไม่พอใจท่านอุมัรเพราะผลงานของท่านอุมัรบินคอฏอบคือการพิชิตเมืองเปอร์เซียทั้งหมดขจัดศาสนาบูชาไฟเนี่ยให้เกลี้ยงไม่มีเลยก็คนที่เคยมีศาสนาบูชาไฟนี่นะอบูลุลวะอัลมะจูซีที่ถูกยึดเป็นทาสและมาทำงานที่มะดีนะห์ความแค้นคงฝังอยู่ลึกในหัวใจของเขาก็ฉวยโอกาสที่จะแก้แค้นบุคคลที่ทำลายศาสนาของเขาช่วยโอกาสนี้ก็ได้โอกาสไปฆ่าท่านอุมัรบินคอฏอบขณะกำลังละหมาดอยู่ก็แอบเข้าไป แทงท่านอุมัรอิบนุคอตาบแทงเอามีดแทงที่ท้องนั่นท่านอุมัรตอนนั้นมานี่ก็ยืนไม่ได้เขาก็เลยยกท่านอุมัรไปเขาบอกว่าแผลที่เกิดจากการแทงนี่นะแผลที่เกิดจากการแทงเนี่ยได้ปรากฏได้เห็นด้วยการที่ซอฮาบะฮ์ให้ท่านอุมัรเนี่ยดื่มนมนี่ออกจากท้องออกจากไส้นี่แสดงว่าแผลนี่มันลึกมากใหญ่มากทั้งนั้นอุมัรบินคอฏอบก็คงยังมีสติพูดคุยกับคนอื่นได้ก่อนที่จะเสียชีวิตก็ได้สั่งเสียไว้วะซียะฮ์ไว้ว่านำเสนอ6คนให้เป็นบุคคลที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตขณะมีความพอใจต่อคนเหล่านั้นให้ประชาชาติอิสลามเนี่ยได้เลือกคอลีฟะห์คนที่3เนี่ยจาก6คนนี้2ใน6คนนี้คืออุสมานและอาลีและมีอับดุรเราะห์มานอิบนุอาวฟมีอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรและมีอีก2คนสรุปว่าซอฮาบะห์6คนนี้เค้าก็ปรึกษาหารือกันต่างคนต่างถอนตัวนะครับเหลืออยู่2คนที่ไม่ได้ถอนตัวคืออุสมานและอาลีคนสุดท้ายที่ถอนตัวคืออับดุลรอมานิบเนียร์บอกว่าฉันจะขอถอนตัวและเป็นกกต.คือกรรมการเลือกตั้งก็จะเอาชื่อ2คนนี้นะไปนำเสนอกับบรรดาซอฮาบะห์อาวุโสและผู้หลักผู้ใหญ่จะเอาใครมีบางรายงานบอกว่าอับดุลรอมานิบไปถามทุกคนแม้กระทั่งสตรีที่อยู่ในบ้านเห็นยังไงใครที่สมควรเป็นคอลิฟะห์มากกว่าก็อิจมาอ์หรือเสียงส่วนมากให้ท่านอุสมานเป็นคอลิฟะห์อับดุลรอฮ์มานอิบนุอาวฟก็จึงประกาศผลการสำรวจความเห็นของอาวุโสผู้หลักผู้ใหญ่ผู้รู้ในเมืองมะดีนะห์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอิสลามเนี่ยว่าให้ท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานเป็นคอลิฟะห์ที่3ท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานได้รับมรดกอันกว้างขวางของอาณาจักรอิสลามจากท่านอุมัรอิบนุคอฏฏอบจึงต้องรักษามรดกนี้ให้มั่นคงนอกเหนือจากนั้นการพิชิตเมืองต่างๆในยุคของท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานเนี่ยได้ไปถึงอินเดียไปถึงปากีสถานไปกว้างขวางมากอาณาจักรอิสลามก็เลยขยายตัวใหญ่โตมากฉะนั้นเมื่อมีอำนาจบารมีมีความร่ำรวยมีความกว้างขวางมันก็ต้องมีปัญหาเกิดขึ้นปัญหาเนี่ยมักจะเกิดขึ้นจากเรื่องตำแหน่งและเรื่องสตังค์คนก็เริ่มพูดถึงตำแหน่งคอลิฟะห์พูดถึงตำแหน่งผู้นำในตำบลต่างๆในรัฐต่างๆว่าอุสมานได้แต่งตั้งญาติพี่น้องของเขาอุสมานไม่ประพฤติเหมือนอบูบักรและอุมัรในด้านความยุติธรรมและส่วนมากที่จะพูดเรื่องนี้นี่ไม่ใช่ซอฮาบะห์ที่จะพูดเรื่องนี้ก็คือคนเร่ร่อนคนที่ไม่มีที่ไปที่มาหรือคนที่ไม่มีฐานด้านหลักการและความรู้มาจาก2ประเทศประเทศอียิปต์และประเทศอิรักวุ่นวาย2ประเทศนี้เขาก็เลยตำหนิท่านอุสมานจนกระทั่งกระแสฝ่ายค้านที่ไม่ด้วยกับอุสมานได้ระดมคนที่จะต่อต้านอุสมานเนี่ยไปบุกท่านอุสมานที่มะดีนะห์คนที่ได้มาจากการบุกรุกเมืองมะดีนะห์เพื่อประท้วงแสดงการคัดค้านอุสมานเนี่ยว่ามีคนในกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่เป็นฝ่ายค้านอุสมานเนี่ยนะครับสามารถล้อมบ้านของท่านอุสมานและสังหารท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุนี่เป็นคอลิฟะห์ที่2และที่ถูกสังหารอุซัยฟะห์อิบนุยะมานเคยอยู่กับท่านอุมัรอิบนุคอฏฏอบอุมัรอิบนุคอฏฏอบก็ถามอุซัยฟะห์ความวุ่นวายเคยได้ยินหะดีษจากท่านนบีมั้ยอุซัยฟะห์อิบนุยะมานบอกว่าความวุ่นวายเนี่ยยังไม่ถึงหรอกท่านโอ้อุมัรความวุ่นวายเนี่ยยังไม่ถึงหรอกและยังมีคงยังมีประตูปิดกั้นขัดขวางมิให้ความวุ่นวายเนี่ยได้มาอย่างประชาชาติอิสลามอุมัรถามว่าประตูนี้คืออะไร คือใครฮุซัยฟะห์ไม่บอกไม่ตอบแต่ฮุซัยฟะห์รู้ในใจว่าประตูแห่งความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นในโลกมุสลิมเนี่ยคือการสังหารท่านอุมัรอิบนุคอตตอบมันก็เป็นเรื่องจริงความมั่นคงของอาณาจักรอิสลามไม่เคยประสบความวุ่นวายไม่เคยมีความขัดแย้งไม่เคยมีใครที่จะมาเอะที่จะมาสร้างความสับสนความวุ่นวายในอาณาจักรอิสลามเนี่ยสมัยอุมัรกับอูบักพออุมัรอิบนุคอตตอบเสียชีวิตเนี่ยเริ่มดีแล้วอุสมานอิบนุอัฟฟานเป็นคนที่ขอเรียกว่าเป็นคนที่ไม่ใช้ความรุนแรงกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับเขาถ้าใครมาตำหนิอุสมานใครมาว่าต่อว่าอุสมานอิบนุอัฟฟานอุสมานก็จะเฉยไม่ความที่ไม่เข้มแข็งของอุสมานเนี่ยทำให้คนกล้าในการต่อว่าในการคัดค้านอุสมานอิบนุอัฟฟานก็เป็นนิสัยของท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานนบีบอกว่าอุสมานเนี่ยมาลาอิกะห์ยังอายต่ออุสมานเลยพอครั้งนึงนบีนั่งอยู่ที่บ้านนะยังอยู่ที่บ้านแล้วก็เสื้อของนบีเนี่ยได้โผล่ซึ่งส่วนหนึ่งจากขาอ่อนของท่านนบีอบูบักรเข้ามาท่านนบีก็ไม่ได้ปิดอุมานก็มานบีก็ไม่ได้ปิดท่านอุสมานก็มานบีก็เลยปิดก็มีคนก็ถามนบีทำไมพออุสมานเข้าปิดก็บอกว่านี่ฉันต้องตายอุสมานนะเพราะมาลาอิกะห์ยังตายอุสมานพออุสมานเนี่ยเป็นคนที่แบบว่านิสัยจิตใจของเขาเนี่ยอ่อนไหวไม่ใช่เป็นคนกระด้างนะเป็นคนละเอียดอ่อนฉะนั้นพอมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในอาณาจักรอิสลามเนี่ยอุสมานจะไม่เข้มแข็งไม่เข้มแข็งยังไงอ่ะไม่ดุไม่ว่าก็เลยคนที่ไม่เห็นด้วยกับอุสมานก็เลยกล้าที่จะว่ากล้าที่จะคัดค้านกล้าที่จะระดมคนไปสังหารอุสมานเหตุการณ์นี้คงไม่แว่นนะเขาเคยพูดจะมาเรื่องนี้เคยพูดเรื่องฟิตนะของการฆ่าท่านอุสมานเคยพูดมาแล้วพอท่านอุสมานได้เสียชีวิตแล้วบรรดาซอฮาบะห์ก็เลยลงมติเลือกท่านอาลีบินอบีฏอลิบเป็นคอลีฟะห์ในขณะนั้นนะครับเกิดปัญหาว่ามีซอฮาบะห์ที่ยังไม่เห็นด้วยที่จะเลือกตั้งคอลีฟะห์โดยที่ฆาตกรผู้ที่ฆ่าอุสมานเนี่ยยังหนีอยู่ยังไม่ได้ถูกจับยังไม่ได้ลงโทษความคิดของอาลีบินอบีฏอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุวะมันต้องมีรัฐาก่อนมันต้องมีผู้ปกครองก่อนต้องมีรัฐามีผู้ปกครองมีอำนาจของรัฐนี้ก็สามารถเอาฆาตกรนี่มาลงโทษขึ้นศาลลงโทษแต่ถ้าหากว่าเรามัวแต่ไปหาคนที่ฆ่าอุสมานแล้วก็มาลงโทษโดยที่ยังไม่มีอำนาจของรัฐนี่มันยิ่งวุ่นวายนั่นคือความคิดของอาลีเนี่ยและเป็นความคิดที่ถูกต้องแต่ท่านมูฮาวิยะอิบนุอบีซุฟยานท่านหญิงอาอิชะฮ์ท่านอัซซุบัยร์อิบนุอัวามท่านฮัยบ์อิบนุอุบัยดิลลาห์เนี่ยไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าต้องลงโทษคนที่ฆ่าอุสมานก่อนแต่พอไม่เห็นด้วยก็เกิดความขัดแย้งระหว่างซอฮาบะห์และมีการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างซอฮาบะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ข้อสรุปสุดท้ายที่มันเกิดขึ้นก็คือสงครามมันยุติความขัดแย้งมันยุติด้วยการที่อาลีบินอบีฏอลิบเนี่ยปล่อยมูอาวิยะปล่อยมูอาวิยะเป็นอามีรที่เมืองชามแล้วท่านอาลีก็อยู่ที่อิรักไปอยู่ที่กูฟาเมืองไอ้กูฟาเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรของคิลาฟะห์ตอนนั้นนิ่งเฉยแต่มีคนที่ไม่พอใจก็คือกลุ่มที่เคยฆ่าอุสมานนี่นะครับพวกกลุ่มวุ่นวายเนี่ยจะสังเกตและจะรู้ว่ากลุ่มนี้แหละคือกลุ่มที่จะยุคท่านฮุไซน์อิบนุอาลีนี่นะให้ไปอิรักแล้วก็เกิดปัญหากับท่านฮุไซน์กลุ่มนี้แหละสร้างความวุ่นวายพอฆ่าอุสมานแล้วฆ่าอุสมานแล้วก็ไปอยู่กับท่านอาลีพอท่านอาลีตัดสินใจว่าจะเอาพวกนี้นี่มาขึ้นศาลดำเนินคดีฆ่าอุสมานเขาก็เลยวางอุบายฆ่าท่านอาลีบินอบีฏอลิบและฆ่ามูอาวิยะห์อัมรุบินอัลอัสแต่ไม่ประสบความสำเร็จสำหรับมูอาวิยะห์กับอัมรุบินอัลอัส แต่ประสบความสำเร็จในการฆ่าท่านอาลีบินอบีฏอลิบพอท่านอาลีบินอบีฏอลิบเสียชีวิตแล้วผู้ที่ดำเนินตำแหน่งฟาลิฟะหลังท่านอาลีบินอบีฏอลิบที่ซอฮาบะห์ยินยอมให้เป็นฟาลิฟะห์คือท่านอัลฮัสซันอิบนุอาลีบินอบีฏอลิบพี่ชายของอัลฮุซัยน์ที่มีช่วงที่อัลฮัสซันได้ดำรงตำแหน่งฟาลิฟะห์นี่ไม่กี่เดือนจึงมีความขัดแย้งระหว่างอุลามาว่าจะถือว่าอัลฮัสซันเป็นคอลีฟะห์ที่5มั้ยอับูบักรอุมัรอุสมานอาลีและฮัสซันจะถือว่าเป็นคอลีฟะห์ที่5มั้ยเขาบอกว่าส่วนมากอุลามาบอกว่าระยะเวลาที่ฮัสซันอิบนุอาลีได้ดำรงตำแหน่งคอลีฟะห์นี่เป็นระยะสั้นมากพอท่านอัลฮัสซันอิบนุอาลีอยู่ที่เมืองอิรักแล้วได้เห็นพวกเชียร์กลุ่มที่สนับสนุนบิดาของท่านและสนับสนุนเขานี่นะค่อนข้างอ่อนแออุดมการณ์ไม่ชัดเจนเวลาต่อสู้เวลามีสงครามเนี่ยจะไม่ช่วยเต็มที่จะไม่เสียสละเต็มที่ก็มีบรรดาซอฮาบะห์อาวุโสก็ให้คำแนะนำแก่ท่านอัลฮัสซันบอกว่าท่านอย่าไปช่วยพวกนี้เลยเพราะพวกนี้แหละที่จะสร้างปัญหาและจะสร้างความวุ่นวายเรื่องนี้นะครับเป็นความคิดเป็นความเข้าใจของกลุ่มชีอะห์เองของกลุ่มชีอะห์เองเชคบาติร์ชะรีฟอัลกุรชีในหนังสือ Hayatul Imam Al-Husayn ชีวประวัติของอิหม่ามฮุเซนอันนี้หนังสือของชีอะห์เนี่ยเขากล่าวอย่างนี้นะกำลังเรื่องของชีอะห์เขาบอกว่ากูฟ่านี่นะเป็นแหล่งของพวกชีอะห์เป็นแหล่งของคนที่เลื่อมใสกับอาลุนไบมีความบริสุทธิ์ใจกับอาลุนไบทั้งนี้ชาวชีอะห์นักประวัติศาสตร์ชีอะห์เขาว่าไงชิบจาวัดมุฮัดดิดีในหนังสือสารานุกรมแห่งวันอาชุรอห์รวบรวมอะไรที่เกี่ยวกับฮุเซนกับอาชุรอห์เนี่ยมารวบรวมเขาบอกว่าชาวกูฟาเนี่ยที่เป็นแหล่งของชีอะห์เนี่ยนะครับมีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ว่าเป็นคนที่มักจะทรยศผู้นำของเขาผิดสัญญากับคนอื่นเขาบอกว่าดังนั้นประวัติศาสตร์อิสลามไม่มีมุมมองที่ดีต่อกลุ่มชนชีอะห์ที่อยู่ที่กูฟาและเขาบอกว่าเป็นอุปนิสัยเป็นขมุลและสันดานของชาวกูฟาที่เป็นแหล่งชีอะห์นี่นะครับว่ามารยาทของเขาไม่ค่อยดีสับสนและเป็นคนที่หลอกลวงคนที่หลอกลวงค่อนข้างไม่พอใจต่อผู้นำของเขาง่ายๆและเป็นคนที่ชอบฉวยโอกาสเพื่อแสวงผลประโยชน์ให้แก่ตัวเองมารยาทเลวร้ายเป็นคนที่มีความตระหนี่เป็นคนที่มีความตระหนี่หวงแหนและเชื่อข่าวลือง่ายเหลือเกินเป็นกลุ่มชนที่ผูกรวบรวมจากเผ่าหลายประเภทหลากหลายชาวชีอะห์คนนี้เขาบอกว่าแม้ว่าจะเป็นอิหม่ามอาลีหรืออิหม่ามฮุซัยน์หรืออิหม่ามฮุเซนก็ได้ประสบความทรยศจากกลุ่มชีอะห์ที่อยู่ในกูฟาฮุซัยน์กูรานีในหนังสือฟีริฮาบกอร์บิลาเขาได้บอกว่าลักษณะชัดเจนของชาวชีอะห์ที่เมืองกูฟาเนี่ย 1. ไม่สนับสนุนอิสลาม 2. ชอบสตังค์ 3. บิดพิ้วสัตว์หลักชีอะห์นี่เขาด่าฉันเองแต่พอมาศึกษาประวัติของชีอะห์จากอัลลุลเบตเนี่ยเราจะรู้ว่าขมุลสันดานของพวกชีอะห์ที่ได้ทรยศสัญญาที่ทำไว้กับท่านอาลีหรือกับท่านอัลฮัสซันหรือกับท่านฮุซัยน์เนี่ยเราก็จะรู้ว่าคนที่ทำลายอัลลุลเบตคนที่ใส่ร้ายอัลลุลเบตคนที่ทำให้อัลลุลเบตเนี่ยเสียชื่อเสียงไปหมดนี่ก็คือชีอะห์นั่นเองพออัลฮัสซันอิบนุอาลีได้รับตำแหน่งคอลีฟะห์ได้เห็นพวกชีอะห์นี่นะไม่เลื่อมใสกับท่านอัลฮัสซันท่านอัลฮัสซันเนี่ย ก็เคยปรารภกับผู้อาวุโสเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้อัลฮัสซันได้เห็นเดี๋ยวจะเอาคำพูดของท่านอัลฮัสซันอิบนาอาลีนะครับอัลฮัสซันอิบนาอาลีได้ตำหนิได้ตำหนิชาวชีอะห์ว่าข้าพเจ้าน้อยใจต่อพวกท่านสามประการประการแรกพวกท่านเนี่ยเป็นคนที่ฆ่าบิดาของฉันคือท่านอาลีนี่ฮัสซันพูดเองนะครับและคนที่รายงานคำพูดของอัลฮัสซันอิบนาอาลีเนี่ยก็คือชาวชีอะห์คือเชคอิดรีสอัลฮุซัยนีในหนังสือริจาลอัลกัชชีคนนี้บอกว่าฉันนี่น้อยใจต่อพวกท่านมีสามประการประการแรกพวกท่านนี่เป็นคนที่ฆ่าบิดาของฉันพวกท่านนี่เป็นคนที่ทำร้ายร่างกายฉันและขโมยทรัพย์สินของฉันอะไรทำร้ายร่างกายฮัสซันยังไงพออัลฮัสซันเนี่ยรู้สึกว่าชีอะห์จะไม่ช่วยเหลือเขาเต็มที่เขาก็เลยไปเจรจากับท่านมุอาวิยะห์อิบนุอบีซุฟยานให้ประชาชาติอิสลามเนี่ยสมัครสมานสามัคคีกันยุติสงครามความขัดแย้งระหว่างบรรดามุสลิมีนยอมที่จะสละตำแหน่งคอลีฟะห์มุอาวิยะห์อิบนุอบีซุฟยานพวกชีอะห์เนี่ยมาชี้หน้าอัลฮัสซันบอกว่าฮะกูฟอร์แล้วเหมือนพ่อมันเนี่ยละอาลีบินอบีฏอลิบเพราะพวกชีอะห์ก็เคยกล่าวหาอาลีว่าคุฟรแล้วก็อะไรเขายอมที่จะมีข้อยุติเจรจากับท่านมุอาวิยะห์เมื่อเกิดสงครามและกลุ่มชนของมุอาวิยะห์ก็เลยขอให้ตัดสินด้วยหลักการกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์อาลีก็เลยยอมที่จะตัดสินตามหลักการศาสนาตามหลักการอัลกุรอานพอชีอะห์เห็นอาลียอมให้มุอาวิยะห์วานีละตกละตกศาสนาละพออัลฮัสซันยอมให้มุอาวิยะห์ก็เลยกล่าวหาอัลฮัสซันเช่นเดียวกันนั่นคือขมลสันดานของชีอะห์นะครับพออัลฮัสซันอิบนุอาลีได้เสียชีวิตแล้วช่วงที่อัลฮัสซันอิบนุอาลีอยู่มุอาวิยะห์เป็นคอลีฟะห์ท่านอัลฮัสซันกับท่านอัลฮุซัยน์ก็เคยเดินทางไปหามุอาวิยะห์หลายครั้งติดต่อกันก็เป็นญาติกันก็หมายถึงว่าอัลฮัสซันกับอัลฮุซัยน์ยอมรับในความเป็นคอลีฟะห์ของมุอาวิยะห์แล้วพออัลฮัสซันอิบนุอาลีเสียชีวิตอัลฮัสซันก็คงยังติดต่อมุอาวิยะห์อยู่แต่เมื่อท่านมุอาวิยะห์เรียกให้ประชาชาติอิสลามให้สัตยาบันแก่บุตรชายของเขาคือยะซีดอิบนุมุอาวิยะห์ให้เป็นมกุฎราชกุมารขณะที่มุอาวิยะห์มีชีวิตอยู่ให้ประชาชาติอิสลามให้สัตยาบันแก่ยะซีดจะได้เป็นรองคอลีฟะห์ถ้ามุอาวิยะห์เสียชีวิตยะซีดเป็นคอลีฟะห์โดยปริยายก็ส่วนมากในบรรดาซอฮาบะห์ยินยอมให้บัยอะห์สัตยาบันแก่ยะซีดแต่มีซอฮาบะห์บางคนที่ไม่ยอมหนึ่งในซอฮาบะห์เนี่ยก็มีอัลฮัสซันอัลฮุซัยน์อิบนุอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุไม่ยอมเพราะฉะนั้นถือว่ายะซีดไม่มีคุณสมบัติของความเป็นคอลีฟะห์และในบรรดาสหายก็มีบุคคลที่มีความประเสริฐมากกว่ายะซีดอิบนุมุอาวิยะห์ก็ไม่ยอมพอมุอาวิยะห์เสียชีวิตยะซีดก็เลยเรียกให้ประชาชาติอิสลามมายืนยันในคำสัตยาบันนี้กับยะซีดว่าเป็นคอลีฟะห์ฮุซัยน์นี่ก็หนีออกไปจากเมืองมะดีนะห์ไปอยู่ที่มะดีนะห์หนีออกจากเมืองมะดีนะห์ไปอยู่ที่มักกะห์ไม่ยอมให้บัยอะห์แก่ตัวแทนของยะซีดเอาไปอยู่ที่มะดีนะห์ชั่วคราวตอนนั้นนะครับยะซีดก็เลยส่งจดหมายไปยังตำบลรัฐต่างๆนี่นะให้ประชาชาติอิสลามได้ยืนยันในสัตยาบันว่ายะซีดเนี่ยเป็นคอลีฟะห์ยะซีดอิบนุมุอาวิยะห์เป็นคอลีฟะห์ คำถามก่อนเอแล้วซอฮาบะห์เห็นด้วยกับการที่มุอาวิยะห์ได้เปลี่ยนระบบคิลาฟะห์จากการเลือกตั้งให้ผู้อาวุโสผู้รู้เลือกตั้งคอลิฟะห์เปลี่ยนระบบนี้จากการเลือกตั้งให้เป็นระบบกษัตริย์ซอฮาบะห์ยินยอมซอฮาบะห์ไม่ยอมไม่เห็นด้วยแต่เนื่องจากว่าซอฮาบะห์ไม่ต้องการฟิตนะห์เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะมันมีความขัดแย้งมีสงครามเกิดขึ้นแล้วในเรื่องนี้ในเรื่องแย่งอำนาจกันจนกว่าไม่อยากให้เลือดของมุสลิมเนี่ยไหลอีกแล้วเขาก็ยินยอมให้มุอาวิยะห์เนี่ยมอบตำแหน่งคอลีฟะห์หลังชีวิตของเขาเนี่ยให้แก่ยะซีดยินยอมนี่หมายถึงว่ายอมให้แต่ในอุดมการณ์ในทัศนคติมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาทีนี้มีซอฮาบะห์ที่บอกว่าไม่พอนะครับไม่พอที่จะเราประกาศความไม่เห็นด้วยเราต้องปฏิเสธการให้สัตยาบันก็มีซอฮาบะห์อยู่หลายคนที่มีความเห็นแบบนี้แต่ซอฮาบะห์อื่นซอฮาบะห์อื่นคัดค้านอัลฮัสซันคัดค้านอัลฮุซัยน์อิบนุอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุฮุซัยน์บอกว่าไม่ได้ฉันจะไม่ให้สัตยาบันกับยะซีดและฉันจะออกไปต่อต้านยะซีดถ้าหากมีใครช่วยเหลือฉันท่านฮุซัยน์ก็นั่งอยู่ที่เมืองมักกะห์มีจดหมายมาจากเมืองไอกูฟะห์มาจากกูฟะห์จดหมายมาจากไอกูฟะห์ว่าเราเป็นชีอะห์ของท่านพี่ชายของท่านบิดาของท่านกำลังรออยู่ให้ท่านมายังเมืองกูฟะห์และเราจะสนับสนุนท่านให้บัยอะห์แก่ท่านเพื่อเป็นคอลีฟะห์ของประชาชนอิสลามอัลฮุซัยน์ก็ไม่เชื่อง่ายเพราะมีประสบการณ์มาแล้วกับพวกชีอะห์ที่กูฟะห์นี่นะจะช่วยอาลีแต่ไม่ได้ช่วยไม่เต็มที่ไม่เต็มใจท่านก็เลยรอก็มีจดหมายทยอยมาจากเมืองอันกูฟะห์เป็นสิบเป็นร้อยจนถึงพวกกูฟะห์เนี่ยส่งตัวแทนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อาวุโสที่มีชื่อเสียงไปบอกกับท่านอัลฮุซัยน์ชัดเจนว่าชาวอันกูฟะห์ทั้งหมดเนี่ยคอยที่จะให้ท่านเนี่ยเดินทางไปแล้วเขาจะสนับสนุนเต็มที่ก็ صحابه ที่รู้จักสนิทสนมกับท่านอัลฮุซัยน์เช่นอบูซัยด์อัลคุดรีเช่นอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเช่นอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรเช่นอับดุลลอฮ์อิบนุอุมรก็เป็น صحابه อาวุโสเป็นผู้ใหญ่กว่าอัลฮุซัยน์เช่นเดียวกันก็มาบอกมาพูดกับท่านอัลฮุซัยน อับดุลลาห์อิบนุอับบาสบอกว่าอย่าออกเลยอย่าไปไหนเลยพวกชีอะห์นี่นะก็เคยทรยศบิดาของท่านทรยศพี่ชายของท่านพวกนี้สันดานมันแย่มันช่วยใครไม่ได้เลยพอมันเห็นดาบนี่มันหนีเลยพอมันเห็นสันดานนี่มันสยบซอฮาบะห์เตือนฮุซัยน์หลายครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าว่าอย่าเชื่อมันอย่าออกกับมันท่านอัลฮุซัยน์ก็ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของซอฮาบะห์และส่งลูกพี่ลูกน้องของท่านอัลฮุซัยน์ชื่อมุสลิมอิบนุอากีลอิบนุอบีฏอลิบอากีลอากีลอิบนุอบีฏอลิบก็เป็นพี่ชายของอาลีอิบนุอบีฏอลิบอากีลอิบนุอบีเป็นพี่ชายของอาลีก็ถือว่าเป็นลูกของอัลฮุซัยน์อากีลมีลูกชายชื่อมุสลิมอิบนุอากีลอิบนุอบีฏอลิบก็จะให้มุสลิมอิบนุอากีลอิบนุอบีฏอลิบเนี่ยเป็นตัวแทนไปสืบข่าวที่เมืองอิรักเนี่ยเป็นยังไงมุสลิมอิบนุอากีลก็รีบเร่งขี่ม้าและมีคนที่แนะนำทางมีสองคนเดินทางไปยังเมืองอิรักเมืองกูฟะห์ขณะเดินทางอ่ะผู้แนะนำทางมีสองคนนี่น่ะหลงทางและเสียชีวิตไปพอเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมุสลิมอาเลกอรีส่งจดหมายถึงเมืองก่อนแล้วกูฟะห์เนี่ยก็ส่งจดหมายบอกว่าดูท่าทีหนทางของเราเนี่ยจะไม่สะดวกนักเห็นอย่างไรท่านฟุซัยน์ก็เลยส่งจดหมายบอกว่าให้มุ่งไปยังเมืองกูฟะห์ดูว่าคนที่จะสนับสนุนเราเนี่ยมีแค่ไหน
มุสลิมอิบนุอะกีลได้เข้าเมืองอัลกุฟะห์สืบสวนหรือได้สอบสวนบุคคลที่อ้างว่าจะช่วยเหลือท่านอัลฮุซัยน์ปรากฏว่ามีหลายคนที่บอกว่าเราไปอยู่บ้านคนชิฮานีไปอยู่บ้านเขาแล้วก็ชาวชิฮานีสนับสนุนอัลบานีเขาจะมาให้สัตยาบันปรากฏว่าคนที่มาให้สัตยาบันแก่ท่านมุสลิมอิบนุอะกีลนะครับ 12,000 คน 12,000 คนนี่นะมาจับมือพี่น้องสังเกตให้ดีนะ12,000 คนนี้มาจากมือมุสลิมอาคีนบอกว่าเนี่ยเราพร้อมที่จะสละชีพสละชีวิตของเราเพื่ออาลุนไปเพื่ออัลฮุซัยน์แน่นอนมุสลิมอาคีนเนี่ยพอได้ยินแบบนี้นะครับก็เลยรีบเขียนจดหมายให้แก่ท่านอัลฮุซัยน์บอกว่าท่านจงรีบมาเพราะบรรดาผู้สนับสนุนอาลุนไปผู้สนับสนุนท่านนี่นะพร้อมแล้วที่จะประกาศจุดยืนท่านอัลฮัสซันอัลฮุซัยนีพอได้รับจดหมายจากมุสลิมก็เลยเตรียมตัวนะนำครอบครัวไปด้วยภรรยาแล้วก็ญาติพี่น้องที่เป็นผู้หญิงหลายคนและเพื่อนฝูงของเขาเนี่ยหลายคน อับดุลลาห์บินอับบาสอับดุลลาห์บินอุมมะห์อับดุลลาห์บินอัมร์ซะฮาบะห์ไอ้คนรีบไปหาอุซัยน์บอกว่าขอร้องอย่าไปตรงนี้เราต้องหยุดนิดนึงและถามว่าที่ท่านอัลฮุซัยนีทำมันถูกต้องไหมมันถูกต้องไหมอัลซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ส่วนมากได้บอกว่าที่ท่านอัลฮุซัยนีอิบนุอาลีได้ทำเนี่ยมันไม่สมควรเขาไม่กล้าที่จะบอกว่าผิดเพราะอัลฮุซัยน์เนี่ยถือว่าเป็นอุลามะห์เป็นนักปราชญ์ของซอฮาบะห์คนหนึ่งการวินิจฉัยของอัลฮุซัยน์เนี่ยนะได้เห็นว่ายะซีดอิบนุมุอาวิยะห์ไม่มีคุณสมบัติแห่งเป็นคอลีฟะห์ไม่ได้ถูกเลือกตั้งอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนาและไม่ประพฤติไม่ดำรงตำแหน่งคอลีฟะห์การปกครองแผ่นดินอาณาจักรอิสลามอย่างชอบธรรมก็มีความเห็นว่าไม่สมควรเป็นคอลีฟะห์จึงต้องประกาศความไม่เห็นด้วยคัดค้านความเป็นคอลีฟะห์ของยะซีดนั่นคือข้อวินิจฉัยของท่านอัลฮุซัยน์อุลามะห์ในสุนนะห์ซอฮาบะห์ส่วนมากนะครับไม่เห็นด้วยกับอัลฮุซัยน์อะไรอย่างเช่นผู้รู้ซอฮาบะห์ที่มีความรู้มากกว่าฮุซัยน์เช่นอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสแน่นอนมีความรู้มากกว่าฮุซัยน์อับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรแน่นอนมีความรู้มากกว่าฮุซัยน์บอกว่าผิดนะที่ออกไม่ถูกต้องอับดุลลอฮ์บินอุมัรพูดชัดกว่านั้นอับดุลลอฮ์บินอุมัรบอกว่าฉันครอบครัวของฉันได้มีไปหาแต่ไปยาบันแก่ยาดีแล้วและนบีบอกว่าใครที่ทรยศไปหาต่อคาลิฟะห์คนหนึ่งคนใดเนี่ยจะเสียชีวิตในสถานะเป็นคนญาฮิลียะห์คนญาฮิลียะห์นี่ไม่เชื่อฟังผู้นำไม่เอาผู้นำถึงแม้ว่าให้สัตยาบันแก่เขาแล้วอันนั้นอัลฮุซัยน์ไม่ยอมเชื่อหรือไม่ยอมฟังอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสหรืออับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเลยยันว่าต้องออกไปประกาศการคัดค้านยะซีดอิบนุมุอาวิยะห์เรื่องนี้ทั้งหมดนะครับยะซีดอิบนุมุอาวิยะห์อยู่ที่เมืองชามอยู่ที่ดีมัสที่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรของมุอาวิยะห์รับทราบรู้เหตุการณ์ว่าฮุซัยน์กำลังวางแผนที่จะเดินทางไปยังประเทศอิรักหรือเมืองกูฟาเนี่ยจะได้คัดค้านความเป็นคอลิฟะห์เนี่ยของยะซีดแต่ยะซีดก็ไม่ได้ทำอะไรพอท่านอัลฮุซัยน์อิบนุอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เดินทางไปยังเมืองกูฟาก่อนที่จะถึงเมืองกูฟาเนี่ยนะครับก่อนที่จะถึงยังไม่ทันเข้าเมืองกูฟาYazid ก็เริ่มจัดการผู้นำตำบลผู้นำรัฐต่างๆอามีรคือผู้ปกครองของเมืองกูฟาเนี่ยคือท่านอันนุมานอิบนุบาชีรเป็นซอฮาบะห์นุมานอิบนุบาชีรได้ข่าวเบาะแสว่าพวกชีอะห์ในเมืองกูฟาเนี่ยประชุมกับมุสลิมอิบนุอากีลซึ่งเป็นตัวแทนของอัลฮุซัยน์อิบนุอาลีชี ื่อมันอาจจะเยอะหน่อยนะพี่น้องถ้าใครไม่เข้าใจสับสนก็เอาใหม่เอาใหม่จะได้ลำดับเหตุการณ์ชื่อมันเยอะเลยนะนอร์มานนี่มันชื่อมีอะไรรู้นอร์มานนี่เป็นใครอ่ะเป็นใครเป็นผู้ปกครองอามีรของกูฟะนะซึ่งเป็นตัวแทนของยาซีดอิบนุมุอาวิยะห์ที่ฮุซัยน์ไม่เห็นด้วยกับเขาได้ยินเหมือนกันมีบอกแล้วว่านี่มุสลิมนาฟิซตัวแทนของฮุซัยน์กำลังรวบรวมพวกชีอะห์จะได้สนับสนุนฮุซัยน์ก็ประกาศซึ่งมัสยิดได้ประกาศบอกว่าฉันจะไม่ต่อสู้ไม่สู้รบกับคนนอกจากคนที่จะมาสู้รบกับฉันจะไม่สู้รบกับคนหนึ่งคนใดนอกจากคนที่จะมาสู้รบกับฉันใครที่จะประกาศตัดสัตยาบันที่ให้แก่ฟาลิฟาเนี่ยฉันจะสู้รบกับเขาก็มีคนไปส่งเบาะแสให้ยาซีดว่านูอ์มานอิบนุบาชีรค่อนข้างอ่อนแอไม่กล้าที่จะสู้รบค่อนข้างอ่อนแอยาซีดก็เลย หลบนูอ์มานอิบนุบาชีรจากตำแหน่งอามีรผู้ครองของกูฟะและได้แต่งตั้งอุบัยดุลลาห์อิบนุอบีได้แต่งตั้งเขาให้เป็นอามีรของกูฟะด้วยซึ่งเดิมเนี่ยเป็นอามีรเป็นผู้ครองของเมืองบัสรอห์เมืองบัสรอห์อยู่ตรงใต้นะกูฟะนี่มันอยู่ตรงกลางนะกูฟะอยู่ใกล้เมืองบักดาดเดี๋ยวนี้มันอยู่ในเมืองแล้วใหญ่ไปแล้วเขาก็เลยแต่งตั้งให้อูบัยดุลลาห์อิบนุซิยาดเป็นอามีรทั้งสองเมืองบัสรอห์และกูฟะอูบัยดุลลาห์อิบนุซิยาดเลื่อมใสกับบะนีอุมัยยะห์ซึ่งเป็นสายตระกูลของยาซีดมาพอเข้าเมืองกูฟะนี่นะครับพอเข้าเมืองกูฟะพวกชีอะห์เนี่ยที่สนับสนุนฮุซัยน์ยังไม่ได้เข้าเมืองกูฟะนะยังอยู่ข้างนอกนะที่สนับสนุนฮุซัยน์สนับสนุนชีอะห์ไม่พอใจที่หลบลงมาในบาชีรแล้วอุบัยดุลลาห์มีซิยาดมาแต่งตั้งเป็นอามีรของกูฟะ 4,000 คนที่เป็นชีอะห์นี่นะพร้อมตัวแทนของฮุซัยน์ที่เมืองกูฟะชื่อฮาลิดล้อมวังของอุบัยดุลลาห์ล้อมจะข่มขู่ว่านี่เราจะให้บัยอะฮ์จะไปบันแก่ฮุซัยน์แล้วเนี่ยแน่นอนนี่นะเราจะไม่ยอมให้ท่านเป็นอามีรของกูฟะฟังเรื่องในเรื่องนี้เนี่ยพวกชีอะห์เขาเล่ากันเองอุบัยดุลลาห์อิบนุซิยาดนะครับก็ออกที่ระเบียงและขุตบะห์ปราศัยกับพวกชีอะห์เราก็ไม่ต้องทำอะไรอยู่กันอย่างนี้แหละแล้วก็กองทัพของเมืองชามเนี่ยจะมาถึงที่นี่ใครที่โผล่หัวมาเนี่ยจะโดนฆ่าแน่นอนและใครที่จะเข้ามาอยู่กับฉันเนี่ยจะได้การตอบแทนอย่างดีแล้วก็พูดกับหัวหน้ากลุ่มทีละคนกลุ่มที่มา 4,000 คนนี่นะครับก็ทยอยถอยกันไปทีละกลุ่ม 4,000 คนนะครับจนสุดท้ายฮานีที่เป็นตัวแทนของฮุซัยน์เนี่ยนะเหลืออยู่คนเดียวซิยาดก็เลยสั่งทหารให้จับขึ้นมาและประหารชีวิตนั่นเป็นคนแรกหรือเป็นสัญญาณแรกเลยนะครับว่าพวกชีอะห์นี่ไม่จริงใจกับท่านอัลฮุซัยน์ไม่จริงใจกับท่านอัลฮุซัยน์คราวนี้นะครับก็ได้ถึงท่านฮุซัยน์เนี่ยใกล้ที่จะถึงเมืองกูฟะแล้วไปถึงไหนอ่ะไปถึงกอร์บิละได้คราวนี้นะครับท่านอัลฮุซัยน์นะครับก็ตัดสินใจว่าดูต้องสืบข่าวว่าถ้าพวกชีอะห์นี่ไม่จริงใจแล้วก็ควรที่จะกลับแต่อุบัยดุลลาห์อิบนุซิยาดนะครับได้ส่งกองทัพประมาณ 1,000 คนรายละเอียดตรงนี้เนี่ยมีมากมายนะผมจะพยายามสรุปกองทัพ 1,000 คนไม่อนุญาตให้ฮุซัยน์ไปไหนเลยแต่ฮุซัยน์พอลงที่ตำบลกอร์บิละห์ถามว่าเรามาอยู่ตรงไหนก็มีคนบอกว่ากอร์บิละห์เขาก็เลยบอกกอร์บุนวะบะลากอร์บุนแปลว่าความเศร้าบาละแปลว่าบาลองอ่ะคือแอมพอไซน์ดูว่าชื่อตำบลนี้เนี่ยมันไม่น่าแฮปปี้เลยนะน่าจะมีปัญหา ท่านอัลฮุซัยน์ก็เลยยอมที่จะพำนักอยู่ในที่นั้นเพื่อศึกษาหารือและติดตามสถานการณ์กองทัพของอุบัยดุลลาห์อิบนุซิยาดมาล้อมกลุ่มของท่านอัลฮุซัยน์กลุ่มของท่านอัลฮุซัยน์นะครับก็มีนักรบผู้ชายเนี่ยที่ขี่ม้านี่นะครับ30คนและมีอีก40คนเนี่ยที่ไม่ขี่ม้าไม่มีม้าแต่เป็นนักรบและครอบครัวของท่านฮุไซน์และผู้หญิงหลายสิบคนก็รวมกันทั้งหมดมีร้อยกว่าคนท่านฮุไซน์ก็ได้สั่งให้ผู้หญิงเนี่ยอยู่ในเต็นท์และผู้ชายเนี่ยอยู่ข้างนอกเนี่ยเฝ้าเป็นของสตรีของครอบครัวก็มีคนมาเจรจาจากฝ่ายกองทัพของอูบัยดุลลาห์อิบนุซิยาดมาเจรจากับอัลฮุไซน์อิบนุอาลีฝ่ายอุบัยดุลลาห์เนี่ยจะถามว่าที่ท่านมาเนี่ยมาทำไมเขาบอกว่าที่ฉันมาเนี่ยเพราะมีจดหมายมีหนังสือจากกลุ่มชนที่สนับสนุนฉันแล้วก็ได้ออกมาจดหมายนี่เป็นร้อยฉบับว่าให้ฉันเนี่ยมาที่นี่แล้วเขาจะสนับสนุนฉันแต่ถ้าหากว่าไม่มีใครสนับสนุนฉันและพวกมันเนี่ยมันเบียดฉันแล้วเนี่ยฉันก็ขอให้เลือกสามประการขอให้ตัวแทนของเซียนให้เลือกสามประการปล่อยให้ฉันกลับบ้านไปมาดีนะหรือมักกะสองปล่อยให้ฉันเนี่ยไปหายาซีดคอลิบายาซีดเนี่ยและฉันจะไปคุยกับเขาเองสามปล่อยให้ฉันเนี่ยออกไปทำจิฮาดในสมรภูมิต่างๆให้เลือกสามอย่างแต่ตัวแทนของอุบัยดุลลาห์อิบนุซิยาดไม่ยอมบอกว่าไม่ได้ท่านนี่นะต้องมอบตัวให้อุบัยดุลลาห์อิบนุซิยาดอันที่จริงฮุซัยน์รู้ว่าอุบัยดุลลาห์อิบนุซิยาดไม่มีเจตนาที่จะทำอะไรนอกจากฆ่าอัลฮุซัยน์อย่างเดียวจึงไม่ยอมมอบตัวพวกอุบัยดุลลาห์อิบนุซิยาดไปจับตัวแทนของฮุซัยน์ทุกที่เนี่ยก็เลยฆ่าทันทีประหารชีวิตทันทีและมันทำไมขนาดนั้นที่จริงเนี่ยยาซีดที่เป็นคอลิฟ่าเนี่ยไม่ได้สั่งให้อูบัยดุลลาห์เนี่ยไม่ได้สั่งให้ฆ่าฮุซัยน์นะแต่สั่งให้ปราบปรามอย่าให้อัลฮุซัยน์เนี่ยประกาศการคัดค้านแต่พวกนี้ตัวแทนของพวกคอลิฟ่าซึ่งส่วนมากไม่ใช่คนที่เคร่งศาสนาเป็นคนที่ไม่ค่อยเคร่งไม่ค่อยเอาเรื่องหลักการศาสนาเขาก็มองว่าวิธีเดียวที่จะให้คนอื่นเนี่ยไม่กล้าคัดค้านคอลิฟ่าเนี่ยก็คือประหารชีวิตทุกคนที่ประท้วงคอลิฟ่าก็เป็นที่รู้กันนะครับในบรรดาในวงบรรดานักรบเนี่ยว่าถ้ามาล้อมอัลฮุซัยน์แบบนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าเขาต้องการฆ่าอย่างเดียวฮุซัยน์ก็เลยเสนอบอกว่าแทนที่จะสู้กันรบกันฆ่ากันนี่นะถ้าหากว่าผู้สนับสนุนฉันเนี่ยไม่มีแล้วฉันก็ยินยอมที่จะกลับบ้านหรือจะไปมอบตัวให้คอลีฟ่าเป็นผู้นำสูงสุดหรือจะให้ฉันเนี่ยไปทำจิฮาดไปสู้รบคนกาเฟ่เนี่ยฉันยอมไม่ได้ท่านต้องมอบตัวให้อุบัยดุลลาห์อิบนุซิยาดผู้เสียหนี้ไม่ได้นอกจากว่าเกรงว่าจะถูกฆ่านะครับอุบัยดุลลาห์อิบนุซิยาดเป็นใครฮุซัยน์อิบนุอาลีอิบนุอบีฏอลิบเป็นหลานนบีเป็นลูกชายของฟาติมาเป็นลูกชายของอาลีเป็นซอฮาบะเป็นอาวุโสอุบัยดุลลาห์อิบนุซิยาดเป็นใครไม่มีค่าเลยไม่มีชื่อเสียงไม่มีตระกูลเลยบิดาของเขาเนี่ยเซียนนะครับมีประวัติที่ไม่ดีมารดาของเขาเนี่ยได้ทำที่นากับคนหนึ่งที่ไปที่มานะที่ไปที่มาบิดาของอุบัยดุลลาห์เนี่ยคือชื่อเซียนนะครับมีพ่อมีแม่แต่พ่อแม่ได้ทำที่นาสมัยจาฮิลียะพ่อของเซียนตามที่ประวัติเล่านี่ก็คืออบูซุฟยานคือบิดาของมุอาวิยะแต่อบูซุฟยานไม่ยอมรับว่าเป็นลูกแต่พอมาที่หลังนี่มุอาวิยะยอมรับว่าเซียนเนี่ยเป็นน้องชายก่อนที่จะยอมรับนี่ก็เรียกเซียนอิบนุอบีเซียนลูกพ่อมันเขาไม่รู้พ่ออิบนุอบีลูกพ่อมันลูกพ่อมันก็ต้องเป็นลูกพ่อใครก็เป็นลูกพ่อลูกพ่อมัน แต่พอยอมรับแล้วคุณก็เลยเรียกเจียอิบนุอบีซุฟยานบางครั้งก็เรียกอะไรอิบนุซุมัยยะท่านถึงแม่อย่างเดียวพ่อเนี่ยไม่รู้ไม่แน่นอนฮุซัยน์ก็ได้เปรียบเทียบและคนแบบนี้เนี่ยจะให้ฉันเนี่ยมอบตัวให้คนแบบนี้เนี่ยระดับนี้หรือมันก็เป็นไปไม่ได้จริงๆนะเป็นไปไม่ได้ท่านฮุซัยน์ก็ไม่ยอมที่จะมอบตัวให้อุบัยดุลลาห์อิบนุซิยาดจึงมีคำบัญชาจากอุบัยดุลลาห์อิบนุซิยาดให้ฆ่าฮุซัยน์ได้แล้วก็มาถึงจุดที่เจรจาไม่เรื่องกันแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับก็กองทัพของอุบัยดุลลาห์อิบนุซิยาดเนี่ยเริ่มทยอยเข้าบุกไปต่อสู้ไปสู้รบกับกลุ่มของท่านฮุซัยน์อิบนุอาลีซึ่งตรงนี้นะครับมันจะมีข้อที่จริงและจะมีเขาเรียกอะไรมีเครื่องเทศข้อที่จริงคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงก็คือการที่กลุ่มของอุบัยดุลลาห์อิบนุซิยาดเข้าไปฆ่าสาวกของอัลฮุซัยน์ทีละคนฆ่าทีละคนฆ่าจนถึงอัลฮุซัยน์อิบนุอาลีแล้วก็ประหารชีวิตฆ่าอัลฮุซัยน์อิบนุอาลีคือการยิงธนูและที่หลังก็ตัดคออันนี้เป็นเรื่องจริงตัดคอเราศีรษะของอัลฮุซัยน์อิบนุอาลีไปมอบให้แก่อุบัยดุลลาห์อิบนุซิยาดแล้วให้อุบัยดุลลาห์อุบัยดุลลาห์อิบนุซิยาดนี่ก็เอาไม้เนี่ยมาแคะจมูกแคะปากของอัลฮุซัยน์อิบนุอาลีแล้วเคลียร์คราวของอัลฮุซัยน์อิบนุอาลีซึ่งสามารถบางท่านก็ยืนอยู่ทำอะไรไม่ได้เพราะอุบัยดุลลาห์อิบนุซิยาดเนี่ยเป็นผู้ครองที่เป็นผู้อธรรมใครเปิดปากนี่ก็อาจจะประหารชีวิตเลยพอได้อุบัยดุลลาห์อิบนุซิยาดเนี่ยกำลังเอาไม้มาแคะหน้าตาใบหน้าของอัลฮุซัยน์เนี่ยเขาบอกว่าหน้าตาของอัลฮุซัยน์เนี่ยหล่อจังเลยอานัสอิบนุมาลิกบอกว่าเนี่ยหน้าตาอัลฮุซัยน์เนี่ยเหมือนท่านนบีก็ปรากฏว่าสิ่งที่อุบัยดุลลาห์อิบนุซิยาดได้ทำกับท่านอัลฮุซัยน์อาลีเนี่ยได้ปรากฏปลายชีวิตของอุบัยดุลลาห์เนี่ยก็ถูกสังหารเสร็จแล้วเนี่ยก็ถูกตัดคอและศีรษะของเขาเนี่ยมาถูกตั้งวางไว้เนี่ยนั่นงูนะครับงูเนี่ยเข้ามาในศีรษะเนี่ยเข้ากับจมูกออกจากหูแล้วลงโทษตามที่เขาเคยได้อาธรรมเข็นฆ่าท่านอัลฮุซัยน์อิบนุอาลีอะไรที่เป็นเครื่องเทศของชีอะห์ที่จะเสริมไปนี่นะก็คือเรื่องที่ว่าเขาไม่ให้กินน้ำแล้วก็ฆ่าลูกหลานแบบโหดร้ายลูกของอัลฮุซัยน์เนี่ยแบบโหดร้ายแล้วก็ไปแกล้งผู้หญิงไปทำร้ายร่างกายของผู้หญิงเรื่องนี้นะครับเป็นเครื่องเทศเพราะตำราเดียวที่ชีอะห์เขาใช้นะครับก็ได้รายงานตำราของชีอะห์และตำราของอัลซุนนะห์เช่นตารีคอิบนุญะรีรเขาบอกว่าอุบัยดุลลาห์อิบนุซิยาดพออัลฮุซัยน์เสียชีวิตแล้วเขาได้สั่งให้เอาครอบครัวของอัลฮุซัยน์ผู้หญิงทั้งหมดนี่นะครับเตรียมที่สำนักให้ดีแล้วก็ให้มีรายได้ให้มีอาหารมีเครื่องดื่มมีเครื่องอาภรณ์ให้อย่างสมบูรณ์หมายถึงว่าให้เกียรติอย่างสมบูรณ์และที่หลังเนี่ยที่สั่งให้เอาครอบครัวของอัลฮุซัยน์ส่งไปยังวังของยาซีดที่ดิมัชยาซีดพอเห็นศีรษะของอัลฮุซัยน์ร้องไห้แล้วก็ประกาศความไม่สบายใจความไม่เห็นด้วยนะครับกับเรื่องเหล่านี้ทีนี้อุลามะก็เลยมองว่าอุบัยดุลลาห์อิบนุซิยาดเป็นตัวแทนของยาซีดจะรับผิดชอบไหมอุลามะบางท่านบอกว่ายาซีดไม่รู้และไม่ได้สั่งจึงไม่ควรรับผิดชอบแต่อุลามะบางท่านบอกว่ายาซีดเป็นคอลีฟะห์เป็นผู้นำสั่งแล้วให้ปราบปรามรู้แล้วว่าจะมีสงครามมีการต่อสู้จึงต้องรับผิดชอบอย่างไรก็ตามไม่มีใครนะครับในอัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยเชื่อว่ายะซีดเป็นคนดีไม่มีอัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์ไม่เชื่อว่ายะซีดเป็นคนดีเชื่อว่าเป็นคอลีฟะห์ที่เลวแต่ไม่เชื่อว่าเป็นกาเฟรไม่เชื่อว่าเป็นกาเฟรเชื่อว่ายะซีดเป็นคนเลว เป็นคอลีฟะห์ที่ไม่ดีความชั่วร้ายยังมหันต์ที่ยะซีดท่านนำมาในวันเกียร์มาก็คือการที่อัลฮุซัยน์เนี่ยถูกสังหารในการปกครองของเขานั่นคือความเชื่อของอัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์ทีนี้การเสียชีวิตของท่านอัลฮุซัยน์ อิบนุอาลีบินอาบีฏอลิบอัลซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ถือว่าเป็นความผิดอย่างมหันต์ของคอลีฟะห์ของตัวแทนของเรียวที่ทำแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อการแก้ไขปัญหานี้นี่นะครับไม่ควรที่จะแก้ไขปัญหาด้วยการสู้รบเพราะอัลฮุซัยน์อิบนุอาลีก็ประกาศว่าไม่ต้องการฆ่ากันไม่ต้องการทำสงครามกันถ้าจะปล่อยฉันกลับบ้านหรือจะไปทำสงครามกับกาเฟรหรือจะไปหายาทีอันนั้นเพียงพอแล้วอัลฮุซัยน์ก็เคยเสนอบอกว่ากล่าวว่าฉันไม่ได้ขโมยไม่ได้เป็นฆาตกรฉันไม่มีสิทธิติดอยู่กับใครจะได้มากล่าวหาหรือมาสังแหวนที่จะฆ่าชีวิตของฉันนั่นจะเป็นเรื่องจริงฉะนั้นการสังหารของอัลฮุซัยน์อิบนุอาลีถือว่าเป็นความผิดอย่างมหันต์ฉะนั้นนี่ถือว่าการที่อัลฮุซัยน์ออกมามันก็ไม่สมควรแต่การแก้ไขปัญหาด้วยการฆ่าอัลฮุซัยน์ถือว่าเป็นความผิดอัลซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ไม่เห็นด้วยอัลซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ถือว่าคนที่ฆ่าอัลฮุซัยน์เป็นคนเลวร้ายที่สุดอุลามะฮ์บางท่านบอกว่าอาจจะเป็นกาเฟรก็ได้เพราะมีบางคนมีนาที่ได้ประนามได้กล่าวได้ด่าท่านอัลฮุซัยน์โดยไม่คำนึงถึงคำยกย่องสรรเสริญของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อท่านอัลฮุซัยน์นี่มาดูจุดยืนของเราเนี่ยกับจุดยืนของเชียสงสารไหมเห็นใจไหมเทียนพระเศียรเนี่ยถูกฆ่าเห็นใจสงสารไม่เห็นด้วยกับคอลิฟานี่เดี๋ยวนี้ตัวแทนของคอลิฟานี่ได้ฆ่าพระเศียรประนามคนที่ฆ่าพระเศียรแม้ว่าจะเป็นยาซีดหรือจะเป็นอุบัยนันเนียหรือจะเป็นคนที่ลงมือคือชัมมัดอิบนุยาซีดไม่เห็นด้วยแล้วประนามผมเนี่ยหมดมีอัลลุสุนนะนะอัลลุสุนนะว่าจะประนามไม่ถือว่าเป็นคนดีไม่ถือว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมถือว่าเป็นคนเลวเป็นคนชั่วที่สุดก็เป็นไปได้ไงคนประเภทนี้ที่ต่อต้านวงวานต่อต้านลูกหลานนบีฆ่าลูกหลานนบีเนี่ยนบีจะชะฟาอะห์ให้วันกิยามะห์ได้เป็นไปไม่ได้นั่นคือความเชื่อของอัลลุสุนนะวะญะมาอะห์ชีอะห์เชื่อยังไงชีอะห์เขาก็ไม่เชื่อเขาก็ประนามแต่เชียร์จะมองถึงประเด็นนี้เนี่ยว่าเป็นประเด็นหลักในประวัติศาสตร์อิสลามนี่มาถึงผลที่เราจะได้จากการศึกษาเรื่องนี้ยังไงครับเชียร์จะช่วยโอกาสในเรื่องนี้นะครับให้เป็นจุดจำแนกระหว่างคนที่รักใครอาลุยเบตกับคนที่ไม่รักอาลุยเบตยังไงอ๋อถ้าคนที่ไว้ทุกวันอาชุรอนี่แหละคนที่เลื่อมใสกับอาลุนไดแต่ถ้าคนที่ไม่ไว้ทุกในวันอาชุรอนี่แสดงว่าพวกนวาซิบคนที่ทำเฉยคนที่ไม่ไว้ทุกคนที่ไม่ใส่ชุดสีดำคนที่ไม่ตบหน้าไม่แสดงความเศร้าโศกในวันอาชุรอนี่นะอย่างพวกเรานี่นะเนี่ยพวกเราเนี่ยเขาเรียกว่านวาซิบเลี่ยนอาลุนไดก็กลายเป็นจุดอากีดะห์ของเขาว่าอาชูรอนี่นะครับคือสัญลักษณ์ของชีอะห์จริงหรือไม่กลายเป็นเรื่องจริงสัญลักษณ์ของชีอะห์นี่คือวันอาชูรอเวลาที่ตะวันตกนี่เขาจะกล่าวถึงเทศกาลสำคัญของชาวชีอะห์เนี่ยเขามีอัยดุลฟิตร์อัยดุลอัฎฮาวันอาชูรอเป็นเทศกาลสำคัญที่สุดพวกชีอะห์เนี่ยเวลาจะอวดอะไรดีๆของเขาจะอวดอะไรก็วันอาชูรอนี่มีแต่เรื่องหนึ่งเวลาชีอะห์จะพูดคุยกับซุนนีฮะจะบอกว่าพวกซุนนีนี่ทำไมไม่รักอาลุลไบต์ทำไมไม่เลื่อมใสกับลูกหลานนบีเขาก็จะเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นเห็นไหมอัลฮุซัยน์ถูกฆ่าและพวกมุสลิมเนี่ยไม่ช่วยอัลฮุซัยน์นี่แหละครับคือความธรรมที่อาลุลไบต์ได้รับมาและเราต้องแก้แค้นการสังหารของอัลฮุซัยน์ถึงปัจจุบันนี้นะครับเชียร์จะมีสโลแกนจะมีคำเป็นสัญลักษณ์ของเชียร์ของเขาเนี่ยคือยาลิซาโรทิลฮุซัยน์โอ้การแก้แค้นของท่านอัลฮุซัยน์ไม่ถือว่าการแก้แค้นการสังหารของเราจะถือว่าเป็นเป้าหมายของเขาที่ต้องปฏิบัติที่ต้องดำรงไว้อย่างตลอดกาลในอุดมการณ์ของชีอะห์รอฟิดะฮ์อิสลามชะรีอะห์เขาเชื่อว่ามะฮดีมุนตะซอรของเขาเนี่ยมะฮดีของเขาเนี่ยคืออิหม่ามที่12มุฮัมมัดอัลอัสกะรีอิบนุฮะซันอัลอัสกะรี อิหม่ามที่12ที่เป็นมาดีของเขาเนี่ยถ้ามาแล้วเนี่ยจะมาแล้วในวันก่อนที่โลกก่อนวันเกียมะห์เนี่ยนะครับประเด็นแรกที่อัลมาดีจะทำนี่คืออะไรคือประหารชีวิตเข็นฆ่าพวกนวาซิบที่เกลียดอาลุลบัยก็คือใครก็คือคนที่ไม่แสดงความไว้ทุกข์ต่อท่านอัลฮุซัยน์ที่ไม่เลื่อมใสต่อท่านอัลฮุซัยน์ไม่เลื่อมใสละหมาดแม้กระทั่งละหมาดก็จะเอาดินกอร์บิลาห์มาตั้งศีรษะดินกอร์บิลาห์คืออะไรก็คือดินที่ท่านอัลฮุซัยน์ถูกสังหารชีวิตในแผ่นที่นั้นน่ะในที่นั้นน่ะดินนั้นน่ะก็จะปั้นพอละหมาดนี่ก็จะมาวางสุดก็ต้องอยู่บนดินความเพียรของชีอะห์ถึงขั้นที่ได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่อะห์ลุลบัยต์และท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามไว้เช่นการไว้ทุกข์ของพวกญาฮิลิยะห์คือร้องไห้เสียงดังตะโกนเสียงดังแสดงความเศร้าโศกด้วยเสียงดังและการตบหน้า และการตบหน้าทำร้ายร่างกายสวมชุดสีดำทั้งหมดนั้นนะครับเป็นพฤติกรรมของพวกญาฮิลิยะห์ไม่ใช่พฤติกรรมของมุสลิมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าการตบหน้าที่การใช้การร้องไห้เสียงดังเนี่ยเพื่อแสดงความไม่ทุกข์ต่อคนตายนั่นเป็นเรื่องญาฮิลิยะห์อะห์ลุลบัยต์ก็ได้กล่าวนั่นเช่นเดียวกันอัลกุลไลนีไลนีนี่ก็ของเขาอะนะของชีอะห์เขาบอกว่าญาฟัรอัสซอดิกได้กล่าวว่าลายัสลุฮุสซิยาฮุอะลัลมัยยิตการตะโกนการร้องไห้เสียงดังไหนแก่มัยยิตเนี่ยใช้ไม่ได้ไม่อนุมัติใช้การร้องไห้เสียงดังกับมัยยิตหรือการฉีดเสื้ออันนั้นจะเป็นวิธีหนึ่งในการแสดงความเศร้าโศกในเทศกาลอาชุราเราทำฉีกเสื้อแล้วก็ทำร้ายร่างกายแล้วก็ตบหน้าตบทุกคนพฤติกรรมนี้นะครับคือแสดงความไม่ทุกข์ด้วยพฤติกรรมที่มันไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาการที่จะให้วันอาชุราเป็นจุดจำแนกระหว่างชีอะห์กับคนที่ไม่ใช่ชีอะห์การใช้เหตุการณ์นี้เพื่อเรียกร้องความสงสารจากมุสลิมนี่แหละครับคือสิ่งที่ชีอะห์ได้จากเรื่องเหตุการณ์การสังหารของท่านอัลฮุซัยน์ซุนนะห์เห็นยังไงซุนนะห์เห็นแล้วว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยน่าเศร้าจริงๆเสียใจจริงๆและซุนนะห์ก็จะมีการทำหน้าที่ต่อคนที่เป็นฝ่ายที่ถูกกระทำคือท่านอัลฮุซัยน์และอาลีที่ถูกกระทำตรงนี้เราก็จะวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลลอฮ์ทรงเมตตาเขาและจะมีการทำหน้าที่ต่อคนที่เป็นฝ่ายธรรมจะเกลียดเขาไม่เห็นด้วยกับเขาอุลามะบางท่านอนุญาตให้แช่งคนที่ฆ่าฮุซัยน์เช่นชัมมัรอิบนุลิดลงมือเนี่ยให้สาปแช่งได้แต่อุลามะมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับยะซีดอิบนุมุอาวิยะห์ที่เป็นคอลีฟะห์แช่งเขาได้ไหมอิหม่ามอะห์มัดไม่เคยแช่งเพราะยังถือว่าเป็นมุสลิมที่ดำรงสถานะเป็นมุสลิมแต่ถือว่าเป็นคนเลวแต่ไม่แช่งไม่สาบแช่งแต่คนที่ลงมือฆ่าผู้ชายนี่อันนี้แช่งได้นี่คือสุดยอดของอัลซุนนะห์วัลญะมาอะฮ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มากกว่านี้จะทำอะไรไหมจะเอาเทศกาลอาชุราวันอาชุราเนี่ยเป็นวันแห่งการไว้ทุกข์ต่อท่านผู้ชายได้ไหมอัลซุนนะห์บอกว่าไม่ได้ทำไมไม่ได้นั่นนบีห้ามให้กำหนดเป็นวันไว้ทุกข์ของคนตายแม้กระทั่งคนที่จะกำหนดวันทำบุญให้แก่คนตายประจำปีมีสุนนะเราเนี่ยบางคนยังทำเลยนะแอบทำบุญให้คนตายทุกปีจะสมวนตายของเขาเนี่ยทำบุญมียังทำกันเหมือนกันนี่นบีห้ามเป็นเรื่องใหญ่เลี้ยงดังนั้นเป็นเรื่องใหญ่เลี้ยงทำไม่ได้และหน้าที่ของมุสลิมกันมาแล้วคนตายก็ขอดูอาสาที่ทำบุญกับเขาเนี่ยก็ต้องรับอุทิศผลและบุญให้เขาอันนั้นนะทำได้ แต่จะกำหนดเป็นวันไว้ทุกเอามาถึงวันนั้นเนี่ยก็มีพิธีมีอะไรเนี่ยนั่นเนี่ยเป็นบิดาเป็นมุตริกรรมอย่างแน่นอนประการที่สองนั่นนะมิสลิมนั่นห้ามแสดงความไว้ทุกแบบนี้แบบตกหน้าแบบเอาทำร้ายร่างกายกลายเป็นวันฉลองเลยเนี่ยซุนนะห์ก็ไม่เห็นด้วยเพราะนบีห้ามประการที่สามคนที่เสียชีวิตถูกสังหารถูกฆ่ายังโหดร้ายและมีความสำคัญมีตำแหน่งสำคัญกว่าอัลฮุซัยนีนะไม่เห็นเขาไว้ทุกเลยอาทิเช่นอุมัรอิบนุลคอฏฏอบแต่พวกชีอะห์บอกว่าต้องไว้ทุกอัลฮุซัยนีบอกว่าจะไว้ทุกจริงๆเหรอนะเอาอุมัรดีกว่าก็ดีกว่าอัลฮุซัยนีประเสริฐกว่าตำแหน่งเหนือกว่าแต่อัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์ไม่เห็นด้วยท่านจะไว้ทุกจริงๆนะจะไว้ทุกอุสมานประเสริฐกว่าท่านอัลฮุซัยนีและถูกสังหารโหดร้ายกว่าอัลฮุซัยนีอุสมานนะครับเป็นอาวุโสแล้วและนั่งอยู่กำลังอ่านกุรอานอายุเกือบ80ปีแล้วกำลังอ่านกุรอานอยู่ภรรยาของเขานี่มาปกป้องคนที่เข้ามาฆ่าอุสมานนี่นะครับได้ตัดมือภรรยาของเขาตัดมือตัดนิ้วภรรยาของเขาแล้วพออุสมานได้เห็นนี่ทำอะไรไม่ได้เลยเขาก็เลยเอาเหล็กเนี่ยมาทุบศีรษะหลายครั้งและสุดท้ายนี่ก็จับผมนี่แล้วก็เชื่ออุสมานโหดร้ายกับอุสัยแต่อัลสุนนะวัลญะมาอะห์จะเอาแบบไว้ทุกข์ก็เอาอุสมานนี่มาไว้ทุกข์ดีกว่าแต่อัลสุนนะห์ไม่ได้ทำต้องไม่ต้องอุสมานอาลีอิบนุอะบีฏอลิบบิดาของอัลฮุซัยน์และเป็นอิหม่ามคนแรกถามชีอะห์ว่าใครประเสริฐกว่าอาลีหรือฮุซัยน์ใครประเสริฐกว่าในความเชื่อของเราอาลีประเสริฐกว่าฮุซัยน์ในความเชื่อของชีอะห์อาลีก็ประเสริฐกว่าฮุซัยน์และทำไมไม่ไว้ทุกข์วันที่อาลีเสียชีวิตล่ะวันที่อาลีถูกสังหารก็ถูกฆ่าเหมือนกันถูกฆ่าเหมือนกันนี่แต่ไม่ยอมเพราะคนที่ฆ่าอาลีเนี่ยก็พวกชีอะห์เองพวกชีอะห์เองแต่คนที่ฆ่าฮุซัยน์เขาหาว่าพวกนวาซิบคือพวกซุนนีนี่แหละที่ฆ่าฮุซัยน์เขาก็ถือว่ามันเป็นจุดจำแนกระหว่างพวกนวาซิบกับพวกชีอะห์ระหว่างเราเนี่ยที่เป็นซุนนะห์เขาถือว่าเราเนี่ยเป็นคนฆ่าฮุซัยน์แต่ผมเล่าประวัติตั้งแต่แรกแล้วบอกว่าไม่เคยนะครับแต่ละซุนนะห์วันเจมาร์มีอุดมการณ์ชัดเจนในการว่าใครอาลุนไปอัลฮุซัยน์จะเอาไอ้ถือว่าเป็นหลักแล้วไม่เคยเห็นด้วยกับคนที่ฆ่าไม่เห็นด้วยกับคนที่ทำร้ายอารมณ์ไปตื่นใจแล้วอารมณ์ไปประการไหนกันจริงเอ็นจุดยืนตรงนี้เนี่ยจะได้เราเข้าใจว่าสิ่งที่ชีอะห์กำลังจะทำขณะนี้โดยเฉพาะพรุ่งนี้นะทั่วโลกเลยบ้านเราก็มีที่จะเดินทางเนี่ยที่เขาจะทำเนี่ยถือว่าเป็นบิดาอุจริกันแต่ชีอะห์นะครับได้เห็นแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระทำได้คนที่ออกฟัตวาว่าเป็นเรื่องที่กระทำได้ก็คือมุฮัมมัดบาคิรอัสซัดรมุฮัมมัดบาคิรอัสซัดรเป็นนักปราชญ์ชีอะห์เป็นอุลามะห์ชีอะห์ในยุคปัจจุบันที่มีชื่อเสียงก็คือบิดาของมุคตดาอัสซัดรมุคตดาซัดรเป็นผู้นำชีอะห์ที่บริรักษ์ปัจจุบันที่ร่วมประหารชีวิตแขวนคอซัดดัมมุคตดาอัสซัดรก็เป็นลูกชายของมุฮัมมัดบาคิรอัสซัดรมุฮัมมัดบาคิรอัสซัดรนะครับขอประทานโทษนะครับมุฮัมมัดบาคิรอัสซัดรเป็นอุลามะฮ์ที่ออกฟัตวาไม่อนุญาตให้ไว้ทุกข์ไม่อนุญาตให้แสดงความไว้ทุกข์ต่อการเสียชีวิตของท่านอัลฮุเซนด้วยพิธีหรือวิธีต่างๆที่ผิดหลักการศาสนาเขาบอกว่าเขาบอกว่าสิ่งที่เราไม่เห็นจากชาวชีอะห์คือการทำร้ายร่างกายจนให้เลือดไหล ทำร้ายร่างกายจนกระทั่งเลือดไหลมันเป็นพฤติกรรมของอาวามคนอาวามคนสามัญชนและยุฮาลูนคนโง่เขลาคนยาเฮของเขาไม่มีคนใดที่เป็นนักปราชญ์เป็นอุลามะไม่กระทำสิ่งเหล่านี้และเป็นที่ยืนหยัดของความเห็นของอุลามะว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามและต้องกล่าวว่าฮารามฮารามเช่นชัดเจนนั่นคือฟัตวาของมุฮัมมัดบาคิรอัสซอบรซึ่งเป็นฟัตวาที่สวนกับฟัตวาของอุลามะที่ชื่อเสียงใหญ่กว่าบาคิรอัสซอบรเช่นมุรตะฎาอัลไฟรูซอาบาดีเป็นอายะตุลลอฮ์นะครับเป็นคนที่ดังกว่ามุฮัมมัดบาคิรอัสซอบรเขาบอกว่าการทุบอกการทำร้ายร่างกายในความวันทุกข์ของวันอัชรอเนี่ยนั่นเป็นพฤติกรรมที่ชาวชีอะห์ยืนหยัดปฏิบัติสืบทอดปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและไม่เคยได้ยินไม่เคยปรากฏว่าอุลามะคนหนึ่งคนใดในหมู่ชีอะห์ได้ห้ามหรือปราบปรามเรื่องเหล่านี้สวนกันคนหนึ่งบอกว่าเป็นเรื่องที่เขาประพฤติกันมาตลอดอุลามะไม่เคยกระทำแต่บาคิรอัสซอบรบอกว่าไม่มีอุลามะที่ทำแบบนี้ยิ่งกว่านั้นอุลามะเขายืนหยัดต่อต้านสิ่งเหล่านี้มาคนสุดท้ายชื่อตีจามีเนี่ยเป็นคนตูนุสนะเคยเป็นซุนนีและเปลี่ยนเป็นชีอะห์และได้ทำหนังสือซุมมะตะบัยตุและฉันได้รับฮิดายะห์แล้วและมีอัลซุนนะห์ได้ตอบโต้หนังสือเขาเนี่ยไปใช้ชื่อหนังสือบัลดอลัลกะแท้จริงเจ้าหลงผิดแล้วพอเขาบอกว่าออกจากซุนนีเนี่ยเป็นชีอะห์เนี่ยเขาได้ทางนำแล้วก็ไม่จริงเนี่ยแต่มันหลงผิดแล้วพี่ชายเขาบอกว่าบรรดาอุลามะห์ของชีอะห์มากมายเช่นมุฮซินอัลอามีนสมาฮะห์อัสซัยยิดอัลกออิดอัลคามินอีกูนันสูงสุดของอิหร่านอายะตุลลอฮ์มุฮัมมัดฮุเซนฟัดุลลอฮ์ที่คุณนำสุนทรียะดีบ้างละอุลามะห์เยอะแยะมากมายเนี่ยได้ฟัตวาว่ากระทำไม่ได้ก็คืออะไรคือเรื่องตกตกเรื่องทำร้ายร่างกายในวันอัชรอปรากฏว่าชีอะห์เนี่ยในวงชีอะห์นี่เขาขัดแย้งกันมีอยู่สองทัศนะคณะเก่าคณะเก่านี่ก็บอกว่าทำได้ให้ทำเทศกาลชีอะห์เนี่ยให้ตกออกให้ทำได้ร่างกายนี่ทำได้ไม่มีปัญหาแต่มีทัศนะใหม่กับพวกปฏิวัติของคอมเมนี่นี่นะส่วนมากที่จะออกฟัตวาหรือจะแสดงความไม่เห็นด้วยกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรก็ตามนะครับวันอาชูระคงเป็นสัญลักษณ์ของชีอะห์แม้ว่าเขาจะตกอกไม่ตกอกแต่เขาถือว่าวันอาชูระเป็นที่สำคัญสำคัญของเขาสำหรับเราชีอะห์นี่จะอุตริจะบิดาอะไรนี่นะครับมันจะไม่ร้ายแรงกว่าการที่เขาประนามด่าสหายใส่ร้ายกันหิงไอใช่หาว่าคุรานไม่สมบูรณ์มันเลิกไปแล้วมันแย่ไปแล้วแต่จะเอาเรื่องเทศกาลชีอะห์เนี่ยมาเล่าประวัติของการสังหารท่านอัลฮุไซน์เพื่อบิดเบือนประวัติการเพื่อใส่ร้ายอัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์เพื่อเป็นเนี่ยประชาชาติอิสลามว่าใครที่ไม่เห็นด้วยกับชีอะห์ใครที่ไม่ฉลองเทศกาลอัลซุนนะห์จะเป็นคนที่เกลียดอะห์ลุลเบย์แบบนี้เนี่ยเราต้องประกาศจุดยืนชัดเจนและต้องเล่าจุดยืนของอัลซุนนะห์ชัดเจนเกี่ยวกับเหตุการณ์สังหารของท่านอัลชัยว่าที่ไปที่มาเนี่ยมันเป็นอย่างไรและอัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เพื่อใครเอามาหลอกลวงมาใส่มาเป่าหูพี่น้องของเราเนี่ยก็จะมีพื้นฐานเล่าบอกและตอบโต้คนที่ต้องการให้บิดเบือนประวัติศาสตร์ของเรานั่นคือข้อสรุปนะครับของเหตุการณ์สังหารท่านอัลฮุซัยน์อิบนุอาลีอิบนุอบีฏอลิบซึ่งเราได้พยายามสรุปเท่าที่ทำได้นะครับเนื่องด้วยเวลาอันจำกัดเท่านี้มีคำถามไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ดีไหมครับวันที่10มุฮัรรอมจะมีความขัดแย้งว่าวันที่10เนี่ยเป็นวันศุกร์หรือวันเสาร์ไม่มีคิลาฟว่าเป็นวันที่10มุฮัรรอม ในบรรดาองค์นักประวัติศาสตร์นะว่าเป็นลูกศิษย์มุฮัรรอมครับผู้บอกว่าอัลลอฮ์ซุนนะบอกว่าจะไว้ทุกข์ก็ไว้ทุกข์วันเสียชีวิตของท่านนบีสิฮะมันน่าจะเข้าท่ากว่าเขานะไอ้ทำไมฮุซัยน์เนี่ยใครสำคัญกว่านบีหรือฮุซัยน์มันก็จะได้เห็นเอาเหตุผลที่จะเอาการเสียชีวิตของท่านฮุซัยน์เนี่ยมาเป็นจุดขายอะจุดเรียกร้องความสงสารของประชาชาติแบบนั่นน่ะแสดงถึงจิตใจที่ไม่ดีไม่บริสุทธิ์ใจนะครับต่อเรื่องนี้ไม่มีคำถามไม่มีนะครับไม่มีก็ขอยุติด้วยคำว่าซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะ